Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte
Svobodu. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Tak já vítám všechny, kdo teď momentálně posloucháte, vážení a milí posluchači Svobodného vysílače. Hlásíme se vám trochu výjimečně ze studia Midgard, protože zaskakuju za Martina Marcikána, který má pracovní povinnosti, a aby vy, věrní posluchači tohoto pořadu, jste nepřišli o to, na co jste tak zvyklí, tak jsme si dovolili udělat takovouto malou změnu. Já věřím, že to nebude vůbec ke škodě a že naopak to trošku třeba osvěžíme osvěžíme některými novými záležitostmi, které, dejme tomu, pro vás budou zajímavé. Já už tedy můžu přivítat teď v tuto chvíli napojeného svého hosta Honzu Piroutka. Takže Honzo, já tě zdravím. Dobrý ahoj. Večer. Tak, jsme
zdravím,
rádi.
Zdravím všechny posluchače.
Ano, doufám, že to spojení nám vydrží, protože asi někde, nevím, jestli jsou bouřky nebo technické potíže, ale chvilkama to tady skáče, že ta kvalita není úplně nejlepší, ale to si nepomůžeme, zkrátka a dobře, vaříme z toho, co je. Tak já jenom připomenu, že pro tentokrát můžete tedy psát svoje dotazy, případně nějaké reakce, postřehy sem k nám do studia na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. A také nám můžete psát do Skypeu petsyn2 s Y a s dvojkou na konci, všechno dohromady. A máme i studiový telefon, ale ten bych tedy doporučoval pouze teď v průběhu tohoto živého vysílání, protože potom už se nám nedovoláte. Můžete psát jak SMSky, tak nám můžete zavolat přímo do vysílání a můžete se v tom vysílání pochopitelně ocitnout. Já vás tam rád propojím a společně s Honzou se pokusíme nalézt pro vás tu nejlepší odpověď. Samozřejmě, že Honza je odborník přes téma, které bude za chvilku na pořadu, takže já budu spíš sekundovat a řeknu vám to číslo, na které můžete jak psát, tak můžete tedy telefonovat 774-139-044. Takže máme teďko úplně všechny logistické záležitosti. Dnes ani nebudu přát k svátku, protože tuším, že Ronald nebo tak nějak to jméno, mě neznám žádného Ronalda, nebo Rolanda, pardon, tak nevím, ale asi máme takové dítka, nebo máme takové lidi, tak přesto popřeju všechno nejlepší k svátku těmto chlapcům a chlapům, no a my se pojďme vrhnout do tématu. Honzo, uvedeš trošku téma nějakým způsobem obecným a pak se pustíme do některých sekvencí konkrétního typu?
Ano, rád. Tak, já bych znovu připomněl, myslím, měli jsme trošku delší pauzu, tak bych připomněl, oč vlastně jde. Jde o návrh občanské ústavy, která je v podstatě postavená zejména na přímé demokracii. Na rozdíl od zastupitelské demokracie je přímá demokracie více legitimní. Je to proto, že demokracie, už to slovo napovídá, je vláda lidu nebo vláda občanstva, řekněme. A já se tomu slovu vláda úmyslně vyhýbám ve tom textu ústavy a používám ho jenom tylko na začátku, abych ozřejmil, proč mě to slovo je velmi protivné. Myslím si, že dospělí lidé nepotřebují vládnout. Nepotřebují, aby jim někdo vládl. Je to podle mě anachronismus, je to zastaralá věc, která samozřejmě bohužel odehrávala tisíciletí v naší historii, myslím lidstvo obecně, ale myslím si, že doba dozrála k tomu, aby jsme si všichni uvědomili, že jsme svébytné lidské bytosti, že nám nikdo nemusí vládnout, žádný člověk přinejmenším. Zřejmě se asi všichni poněkud skláníme před zákony vesmíru nebo čehomíru, bych řekl, ale lidská bytost žádného soudu nemá právo vládnout druhým lidem, žádná lidská bytost. Stát podle našich představ by měl být definován občanskou postavou a ten stát vlastně má jednu jedinou úlohu a to je sloužit občanům, nikoli vládnout. To je první velmi podstatná věc, zcela prostě jiný pohled na to, jak stát má vypadat, protože ať se podíváme do historie, do jakéhokoliv období, tak vždycky, když už nějaký stát byl, tak se zejména jednalo o moc. O moc jedních lidí nad druhými a to mně připadá naprosto nepatřičné, protože proč by nám měl někdo vládnout? My můžeme mít své, řekněme, lidi v jakýchsi službách veřejných, který budou pro nás pracovat a my je za to budeme rádi platit, když budou dělat to, co po nich chceme. To znamená, aby nám sloužil, a ne vládní.
Třeba s okamžitou odvolatelností. Ano? Čili je to vlastně, když to někdo někomu vládne, že jo, tak je to taková jinak uvedená forma otrokářství. Možná měkčí, ale pořád to je otrokářství.
Ano, pořád je to otrokářství a s tím my samozřejmě hluboce nesouhlasíme, protože otrokářství je podle nás naprosto nepřijatelná forma soužití lidí a my usilujeme o dlouhodobě snesitelnější společenský systém, který bude postaven zejména na rovnosti občanů, na vzájemné rovnosti a občané, když o to stojí, tak mají zájem o stát jako takový, což je vlastně instituce, dokonce je to neživá instituce, je to vlastně konstrukt filozofický, ale ten stát by měl sloužit těm občanům a nikoliv jim vládnout, neměl by jim rozkazovat, nakazovat. A protože dříve rozkazovali a nakazovali něco panovníci, císaři, cézaři, diktátoři a tak dále, a to do dneška ještě platí, pořád to tak je, tak my se s tímhle modelem chceme rozloučit, protože je absurdní a chceme, aby stát byl jenom systém veřejných služeb. Nic víc. I to je dost a pokud ty veřejné služby budou lidem opravdu sloužit a budou jim k prospěchu, tak pak nechť existují, když si to občané budou přát. Občané musí mít taky právo příslušné instituce, veřejné instituce, nějakým způsobem formulovat, měnit, anebo dokonce i rušit. To dneska vůbec nepřipadá v úvahu. Dneska je stát definovaný ústavou, jakou máme. Netvrdím, že ta ústava je ve všem úplně špatná, ale v některých věcech je ještě stále poplatná tomu starému nazírání, že tu máme vládu, parlament, senát a tak dále, a tak dále. A vesměs se hovoří nikoli o službě lidem, ale o moci nad lidmi. A to je to podstatné, co by si možná mohli naši posluchači dost bytostně uvědomit, že opravdu oni nepotřebují nad sebou žádné vládce. Že jsou svébytní, svéprávní, jsou dospělí a nepotřebujeme, aby nám někdo vládnul. Když se zamyslím nad tím, o čem jste hovořili před chvilkou, o loutkovodičích, což mi připadá velmi výstižný pojem, tak to je přesně to, na co by měl ten náš návrh ústavy reagovat a pokud možno těmi atributy moc loutkovodičů přinejmenším minimalizovat a raději eliminovat. No a pak samozřejmě to máme mnoho dalších aspektů, které asi probereme během tohoto pořadu, na které se možná budeš ptát i nebo naši posluchači a podobně. To bych řekl jako obecný úvod, že by stačilo. Dáme chvilku prostor tobě nebo posluchačům.
Já bych tomu Honzo asi pověděl toto, jo. Já když jsem, jak jsem tě teď poslouchal, tak mě napadaly takové sekvence toho, co už jsme třeba probírali v jiných pořadech s jinými hosty. Víš, co je nejhorší, že se to všechno natírá barvou, která je z plechovky demokracie, lakuje se to a lidé pod tím lakem nevidí to, co jsi popsal, že lidé si platí nad sebou vládce, kteří naveliko rozkrádají jejich společný majetek, protože formou daní lidé nejenom platí ty vládce, ale platí nějaké služby, nějaký rozvoj toho společného státu jako takového. Ty peníze se kradou, zodpovědnost žádná za ty peníze není faktická a tito lidé ještě se cítí jako, že od voleb do voleb, ať toho ukradnu co nejvíc, co kdyby mě pak už nezvolili. Jo. Takže systémem po mě potopa. Je to absurdní.
To bych mohl říct asi toto. Naprosto. Chtěl bych tomu poznamenat těchto pár věcí. Tak zaprvé, podle mého soudu daně jsou opět naprostým anachronismem, zejména tehdy, pokud nad nimi občany nemají žádnou moc, to znamená, nemohou je eliminovat třeba nebo snižovat a tak dále. My víme, že v systémech, kde jsou centrální banky, tak centrální banky emitují peníze, čili obecně jakoby je tiskly. Dneska už ani tisk peněz není zapotřebí, když máme virtuální peníze v plně těch počítačů bank a tam ti bankéři nebo majitelé těch bank rozhodují o tom, jaké vlastně finanční mění budou mít, protože oni si ty peníze vytvoří z ničeho. V tom, řekněme, podrobnějším pohledu na věc se peníze vytváří v podstatě z dluhů, protože se peníze půjčují za úrok. A úrok je vlastně část peněz, které vůbec nikdy neexistují, protože představme si, že máme zatím v bance 100 korun jenom, my půjčíme 100 korun někomu a chceme po něm 120 zpátky. No ale on nám, když nám tu 100 korun vrátí, tak jdeme těch 20. A máme vlastně systém letadlo, protože těch 20 korun musí zase někdo jakoby vytisknout nebo nějakým způsobem emitovat.
Já bych ti do toho vstoupil.
Vlastně
jo, můžu?
No, vlastně ty peníze ztrácí na hodnotě.
Ty jsi to pojmenoval jako letadlo, ale musíme se vžít do toho, do těch motivů, kdo tedy vlastně vymáhá od lidí neexistující, dosud nevytisklé peníze, tedy peníze, které nemohou ti lidé zaplatit. A protože tyto dluhy jsou kryté faktickými hodnotami, jako jsou nemovitosti, majetek těch lidí, tak vlastně celá ta záležitost je jedna obrovská lichva, kdy někdo, kdo dopředu ví, že těch 20 korun neexistuje, to znamená, že bude se uspokojovat na cizím majetku, přestože ty peníze ještě v životě nevytisk. To je zločin.
A co hůř, ty peníze nemají žádnou... Ano, to je veliký zločin z jednoho prostého důvodu, že vlastně jsme nuceni v těchto systémech směňovat náš reálný a skutečný majetek nebo práci, které mají hodnotu nepochybnou, za bezhodnotné peníze, které někdo, ne každý, ale prostě někdo, kdo si toto právo uzurpuje, je nám neustále nutí a nutí nám je mnoha způsoby. A jeden z nich právě je ten, že po nás chce někdo daně. A to je vlastně mazaný způsob, jak i když bychom byli zcela nezávislí, měli svůj vlastní pozemeček a svoje hospodářstvíčko a mohli bychom se na celý stát vykašlat a na všechny ostatní, tak nemůžeme, protože někdo po nás chce daň z nemovitostí například. Co hůř, tato daň je opakovaná, je každoroční a platí se za majetek, který byl už jednou za zdaněné peníze získán dokonce, čili to je násobná daň, věčná a naprosto absurdní. Ale to není jediná daň, která je absurdní. Všechny daně jsou absurdní. Samozřejmě vzniká otázka, kde teda vezmeme peníze na chod státu. Docela bych rád doporučil našim posluchačům disertační práci Petra Macha, dříve to byl, myslím, předseda strany Svobodných, který je ve financích vzdělán mnohem lépe než já. A v této disertaci se pojednává o tom, jak v podstatě vznikala ražba a mnoho dalších souvislostí. A já bych chtěl ještě připomenout jednu důležitou věc, která se stala poměrně nedávno. Jistě si naši posluchači pamatují, že byla v posledních dvou letech, jestli to říkám úplně přesně, nevím, takzvaná intervence proti české koruně, která se odhrávala tím, že se jakoby natisklo, to znamená se vytvořilo asi bilion českých korun a za ně se kupovali eura. A to dvakrát po sobě. Všichni víme, že náš státní rozpočet je, myslím, 1,3 bilionu ročně. Jestliže se natisklo jen tak, 1 bilion bezhodnotných peněz a tento bilion bezhodnotných peněz se směnil nebo koupil se za ně patřičný obnos eur, opět bezhodnotných, protože to je rovněž virtuální změna, tak výsledek nemohl být nic jiného než inflace, protože to jsou peníze, které nejsou kryty žádnou prací, žádným skutečným majetkem, ničím takovým. A ukázalo se, že jediný efekt, který to mělo, no jediný, jeden z viditelných efektů, které to mělo, je, že jste přišli z obchodu a řekli, sakra, nějak podražilo. A nebylo to na nějaký velký revolty a stávky a tak dále. Co to znamená? Že emise peněz jsou-li v těchto řádech, dokonce v těchto obrovských řádech, což je rozpočet státní rozpočet státu, tak sice samozřejmě vytvoří inflaci, ale ne takovou, aby se ta společnost zhroutila. Což mě vede k jednoduché úvaze, že vlastně emise peněz by mohly být pro veřejnou službu, pro stát, jakoby, čili pro veřejné služebnictvo, a nemuseli by být daně vůbec žádný, že daně jsou vlastně redundantní, jsou navíc. A když víme, že obrovské miliony, ne miliardy, se rozkradou nebo všelijak převexlují, přestrkávají, přihrávají různým kamarádičkům a tak dále, no tak to je vlastně dost jasná odpověď na to, jak nám ty peníze vládnou. A jedna z věcí, kterou chceme v tom našem návrhu občanské ústavy určitě omezit, je moc peněz. Moc peněz je zcela nemravná. Ona je nemravná moc už jako taková, ale to, že moc mají lidé, kteří mohou tisknout peníze, a ty, co je tisknout, nemohou, žádnou moc nemají. Je prostě totální bezprávě a je to v rozporu se stávající ústavou, která je postavená na občanské rovnosti, že?
Určitě. Já se, Honzo, vrátím k tomu, co jsi tady řekl. Já jsem to také už jednou publikoval v nějakém rozhovoru, myslím, v pořadu Historie na ruby. To, co udělala Česká národní banka, to je v pravém smyslu slova vlastizrada a zločin na občanech. Neboť, přesně jsi to pojmenoval, shodujeme se i v té částce, dokonce ona, to je oficiální číslo, které někde zaznělo. My jsme investovali svoje 2 biliony korun do podpory eura, čím jsme ho podepřeli, a všem občanům jsme nařídili jejich veškeré úložky, úspory, ano, budoucí vyplácené renty, to znamená všechno, co dostanou, dejme tomu, v rámci nějakých penzijních fondů a tak dále, mají tam částky sjednané.
Nebo i důchody třeba.
Důchody, ale my jsme také... Ano, a my jsme také ale nařídili a vlastně jsme zničili reálnou mzdu, protože z toho vyplývá, že tím, že jsme zavedli vlastně do systému 2 biliony měny, tak, jak jsi řekl správně, ta inflace musela se někde projevit, to znamená, začala se měnit čísla, došlo ke zdražování, růst mest, ale de facto žádnej. To znamená, že tohle všechno platí občané, buď přímo, protože si jdou nakoupit drahé věci, draze si natankujeme, a ještě v podstatě se nám rozředilo, co jsme si naspořili, našpórovali. A tento efekt spouští takzvaný umělý růst ekonomiky, o kterém se teďko tolik hovoří, tak to není nic jiného, ten růst ekonomiky, že když jsme za všechno zaplatili víc, tak se nám zvedla nominální čísla, ale reálně jsme na tom mnohem hůř, takže pokud někdo tady je tak drzej a mluví o tom, že tady máme ekonomický růst, tak naopak my máme ekonomický propad, protože my všichni jsme to zaplatili ze svých příjmů a ze svých úložek a vkladů. Tomu říkám zločin.
Zcela souhlasím a rád bych připomenul.
Promiň ještě, já jenom chci ještě dopovědět jednu věc, že ano, já bych se třeba nebránil, když teda bratři v Evropské unii jaksi sezdali, že mají problém a je potřeba, aby Česká republika byla vysátá o 2 biliony korun, tak dobře, tak na tu podporu eura ne. Co bychom si nezaplatili tu budoucnost? Ale otázka zní, proč se to neudělalo tím, že jsme nevytiskli 2 biliony a nezaplatili jsme svoje dluhy vůči věřitelům venku. Mělo by to naprosto stejný efekt. Ale my bychom neměli dluhy.
No lepší, protože ty dluhy jsou úročeny, pozor.
Tak,
protože.
Ano.
Takže to je samozřejmě...
A to je ten zločin...
Já bych se rád vrátil k tomu... No, pardon, ještě, promiň.
Jenom jsem chtěl říct, v tom vidím a spatřuju ten zločin, že někdo okrade vlastní obyvatelstvo, aniž by je zbavil toho dluhu, protože těm lidem ještě zbyl k tomu, o co přišli, tou intervencí České národní banky, tak ještě k tomu se jim přičítá dluh, včetně úroku, protože těch 1,6 bilionů, který dlužíme vnějším investorům, čili věřitelům vůči nám, tak to se úročí, ale my jsme nezabrzdili z toho nic, takže toto vlastně ještě na každou hlavu to dělá asi ve státě asi 160 nebo 170 tisíc korun, jo? Tak povídej.
Ano. Já bych se strašně rád krátce zmínil o parametru, kterému se říká buď to GDP nebo HDP po česku, a je to takzvaný hrubý domácí produkt, který se ze 70% skládá ze spotřeby. To nemám z vlastní hlavy, to jednou říkal přímo Miloš Zeman, který je v ekonomice, doufám, vzdělán více než já, takhle to je. Je to vlastně spotřeba občanů, spotřeba státu, pak je to bilance zahraničního obchodu a ještě něco nepříliš významného. A to celý tvoří hrubý domácí produkt a používá se to jako měřítko prosperity. Tak představme si, že máme rodinu, kde utrácení by byl parametr prosperity té rodiny. Tak samozřejmě každý ho okamžitě napadne, no utrácení, pokud je z čeho, tak v pohodě. Ale kde se ty peníze jako vydělávají, kde se vytvářejí, jejich ekvivalenty, abych to řekl přesněji. To je ta důležitá otázka. To znamená, měřit blahobyt občanstva pomocí hrubého domácího produktu je opět jeden z dalších manipulativních zločinů vůči občanům. Je to naprosto scestný parametr, jímž si takzvaní ekonomové, nechci se dotknout těch, kteří se nad ekonomií zamýšlejí vážně a seriózně, tak oni se tím zesnadňují život, že měří vlastně blahobyt spotřebou. Místo toho, aby měřili blahobyt například tím, že by porovnali příjmy občanů a co si za to můžou koupit pomocí takzvaného třeba spotřebního koše, to asi všichni víte, o čem mluvím. Takže to je další manipulace, další lumpárna, s kterou se běžně v mainstreamových médiích operuje a kdo nemá čas se nad tím příliš zamýšlet, no tak si říká, aha, tak my máme vysoký HDP, tak to je dobrý. Není. To znamená to, že máme jenom spotřebu, ale nemluví se vůbec o tom, o vytváření hodnot. Takže to je jenom takové, jakési ještě zpřesnění toho, o čem se právě teď bavíme.
No a já bych na to ještě zareflektoval, neboť možná jednodušší pomůcka, která by se dala říct, že HDP tvoří veškeré uhrazené faktury ve státě, jako kdyby. Jo? To znamená, pokud se víc peněz ukradne ve formě profakturovaných více nákladů při různých stavbách, tak nám to tlačí HDP nahoru. Pokud nás bude stát víc vězeňství, tlačí to náklady nahoru, to HDP jde nahoru.
Ano,
čili no, to je přesně o tom,
že... Když zaplatíme za kilometr dálnice třikrát tolik než v Německu, tak opět budeme mít vyšší HDP. Tak
ano.
To jsou neuvěřitelně absurdní sprostoty, jako by jsme byli všichni nekoneční blbci. A to mě docela jako vadí, když z nás naše služebnictvo, na tom trvám doslova, je to naše služebnictvo, všichni politici, úředníci jsou služebnictvo občanů. Kdokoliv si dovolí tvrdit, že to je jinak, tak ať řekne nahlas jak.
Máš pravdu.
Nemůže to být jinak ani. Je to tak, jsou to naši služebníci. A když my jsme tak blbí a necháme si vládnout od svého služebnictva, tak je něco asi strašně špatně. A jediné, co udržuje ty loutkovodiče u moci, nebo jediný, jedna z věcí, která udržuje loutkovodiče u moci je to, že my to prostě neřešíme, my se v tom vyznáme a tak to jakoby hodíme za hlavu a říkáme, no máme co jíst, neprší nám za krk, máme práci, no tak dobrý. Ale měli bychom se mnohem líp, když by nám nikdo nevládnul, když bychom měli jenom veřejné služby, a to jenom ty chtěné, když bychom si mohli rozhodovat taky o tom, jaké budou mít platy, jaké budou mít pravomoce, jaké mít nebudou. Další věc je samozřejmě nezbytná a nutná je to, aby všichni veřejní služebníci byli osobně trestně právě odpovědní za svá rozhodnutí a za svá konání, pokud mají nějakou dočasně svěřenou volbou samozřejmě moc nad něčím, tak by měli být pojištěni, aby případné újmy a ztráty, které způsobí svými chybnými rozhodnutími, bylo možné nahradit a pokud se jim dokáže, tak učinili své volně, ve svůj prospěch prostě zločině, tak aby za to mohli být i potrestáni. Tohle všechno neexistuje, nic takového tady není a naše služebnictvo nám vládne. To je, řekl bych, věta, která se potáhne jako červená nit celým dnešním pořadem. Znova tu větu zopakuji. Naše služebnictvo, úředníci a politici nám vládnou. Absurdní.
Zcela absurdní. Ano. Chovají se, jako kdyby byly šlechta, která vybudovala ten stát, je to jejich majetek a my jsme nějaký pohunci, kteří tady máme možnost a právo za zaplacené daně tady pobývat a dělat jim pomyšlení. Tak mi to totiž
ještě řekl jednu důležitou věc. Ne každý úředník, ne každý politik je zločinec. Nemůžeme házet všechny lidi do jednoho pytle, ale co je jisté, je to, že pokud někdo třeba vstupuje do politiky, ať už kandiduje do dolní sněmovny nebo do horní, to je úplně jedno, nebo se stane členem vlády, jak říkám, špatný pojem, ale zatím takový máme, tak no, dobře si představit, že někteří lidé tam vstupují s velmi čestnými úmysly a budou chtít sloužit lidem a tak dále, ale celý ten systém je tak semele, že buď to se zradí, jak se říká, anebo budou muset odejít, nebo budou vyštípáni, nebo jim bude všelijak vyhrožováno, budou denunciováni, budou zesměšňováni, strapňováni, bude se na ně hledat všelijaká špína, až je to přejde a odejdou a zůstanou tam jenom ty, kterým tento naprosto vulgární systém vyhovuje. Takže rád bych řekl, že úředníci a politici nemusí být všichni nešťastní z toho, že jimi jsou. Pokud konají pro dobro občanstva zcela rovně a nikomu nenadržují a tak dále, tak konají správně, ale je jich čím dál méně v čase samozřejmě, protože ten systém je takový, že tu poctivost z nich samozřejmě ubíjí a ničí a omezuje. To je jenom pro to, aby to bylo vyvážené. Ano, my nejsme žádní nepřátelé úředníků, dokonce ani politiku ne, ale ti, co pracují nikoli pro blaho občanů, ale své, tak ty tam nemají co dělat.
Určitě. Ti, co tam jdou dělat ekonomickou kariéru, zabezpečit svoji rodinu, tak si myslím, že bohužel by se měli zodpovídat a měli by být opravdu pranýřováni. Teď nemyslím fyzicky, ale mělo by se to celé rozpetat. Mně se třeba líbily včera kauzy Jaromíra Soukupa. Nevím, jestli na to občas koukáš.
Občas ano, když mám čas.
Takže já taky jsem na tom stejně, ale zrovna včera jsem čas měl a rozpletal se tam dopravní podnik Praha a znova to potvrzuje to, co já už jsem řekl několikrát, že kradly se tisíce s další vládou a s dalším kolem výměny těch moci a peněz chtivých při těch volbách se to zvedlo na 10 000, na 100 000, na miliony. Dneska to jede v miliardách. Je vidět ta inflace na tom, víš? Jako, že... To je ukazatel inflace.
Dneska už skoro nikdo nechce třeba podnikat něčem reálným, třeba vyrábět stroje nebo prostě něco vyrábět. Všichni chtějí být ti úředníky. Dneska je obrovský nedostatek řemeslníků. Všimněte si toho. Přitom to je protismyslné, protože my jsme přece země, ve které řemeslo mělo obrovskou tradici a velmi dobré jméno. zcela srovnatelné se západní Evropou a do dneška tomu tak je. A pokud někdo pracuje v zahraniční firmě, což já třeba pracuji pro jednu americkou firmu, která vyrábí lékařské zařízení, tak oni po počátečním ostychu, protože nevěděli, co jsme zač, tak já v té firmě už funguji 18 let, takže už jsem tam taky něco zažil, tak oni najednou zjistili, že tady jsou třeba řemeslné návyky, které jsou lepší, než mají oni a tak dále, nebo že u nás se běžně jaksi neustále přemýšlí nad prací a vymýšlí se lepší řešení a vynalézá se dokonce. A dokonce se dělají takové věci, že když je nějaký technický problém, tak to Američani svěří Čechům a když ty s tím nehnou, tak řeknou, že to nejde. Protože Češi jsou prostě neuvěřitelní v tom, že neustále něco vymýšlí a furt držkují, že by se teda udělat ještě lepší takhle a takhle. Samozřejmě někdy jsme trochu mimo, nejsme zase takový jako géniové celosvětoví, ale tato věc je docela zajímavá a dobrá. Mě bychom být na to hrdí, že nás na západě berou jako rovnocenné partnery a jako lidi, kterým lze svěřovat i velice náročný technický úkoly. Myslím si, že daleko horší to je v těch ostatních oblastech. To znamená, my ještě pořád neumíme zacházet s penězi a je to taky proto, že ty peníze se nám jaksi vnucovány způsobem tím, že když si uvědomíme nadřazenost řekněme Fedu, Evropské banky a pak teprve centrální banky, České národní banky, tak už víme, odkud víc trvane, že? Tak prostě nejsme v tom nesvéprávně a to je prostě špatně. No tak s tímhle my si moc nevíme rady, ale co se týče třeba technických věcí, tak jsme na tom dobře a naši občané by na tom měli být hrdí, že jsou považováni ve světě za národ, který si ví rady s technickými věcmi. Je to naše deviza, je to důležité si to uvědomovat.
Honzo, to je genetická záležitost, protože ten slovanský gen v sobě máme a Slované byli řemeslní, to znamená, to v sobě jsme tvořiví a to právě třeba ty genomy tam v té Americe a podobně, pokud to není genom, který tam přišel z Evropy, a tak tam to chybí. Oni jsou spotřebitelé, oni nejsou v tomhle tom kutilství vůbec zdatní, jo. Takže nám je to, vlastně.
Někteří jsou skvělí, jako jo, ale jako řekl bych, že se jim vyrovnáme. To znamená, nemusíme trpět žádnými mindráky. Jo. Konec konců americký národ v uvozovkách, dá-li se to vůbec nazvat národem, je směsice všech národů a třeba Asiati stejně tak jako u nás vynikají neuvěřitelnou pracovitostí a zodpovědností nebo prostě různý národy, které tam tvoří ten americký národ, mají své vlastnosti a jsou samozřejmě negativní i pozitivní a je dobré si to uvědomovat a neházet prostě všechny lidi do jednoho pytle. Ani tam, ani tam, ani tam. Řekl bych dokonce, že mít něco proti nějakému lidu, ať už je to čínskému, nebo ruskému, nebo americkému, je hloupost. Vždycky se spíš zaměřme na lidi, kteří se jim snaží vládnout. Tam s těmi mám problém. Ale s těmi lidmi takzvané užitečné práce, jsem si to tak jako nazval pro sebe, lidi užitečné práce jsou ty, co vytvářejí chtěné hodnoty, někým chtěné hodnoty. To znamená něco, co opravdu ty ostatní říkají, ano, to je užitečné pro nás. Tak ty jsou samozřejmě nesmírně důležitý, ale pak jsou lidi, kteří jenom jakoby vexlují, nebo kteří mají snahu neustále někoho peskovat, řídit, ovládat, vládnout jim a podobně. A to jsou v podstatě naši nepřátelé, to se nedá jinak nazvat.
Souhlas. Honzo, navrhuju, dáme si písničku, takovou možná jednu krátkou, takovou údernou a Pak bychom pokračovali dál, protože já mám na tebe několik docela zajímavých otázek, tak bych je na tebe vychrlil. Může být? Tak pojďme si zahrát.
Kolik jsem zažil vražd a zločinů, žárlivost i obyčejnou zlost. A ač mi říkaj soudce obrátka,
to je jen pohádka, zde stojí stělesněná spravedlnost.
Špatně zaplacený služebník veřejnosti právě rozhoduje o vaší maličkosti. A každý z vás má tady vyšší plat. Jak já řeknu, tak se musí stát. Jak já řeknu, tak se musí stát.
Tak, už jsme zase zpátky. Honzo, já jsem slíbil, že mám na tebe několik otázek, tak
no.
Ty jsi tady řekl nějaký koncept jiné podoby, jak byste to chtěli, nebo jak by to chtěl tvůrce a ty jsi v té partě asi, která tohle to nějakým způsobem prosazuje. Jak bys viděl tu implementaci? Jako, myslíš si, že do toho současného systému, který je nastaven právě tak, aby ti, kdož tam jsou, budeme jim říkat neužiteční slouhové, protože jsou sloužící užiteční a neužiteční. Oni jsou neužiteční, jsou paraziti, který nás stojí peníze, ale nic pro nás nedělají, tak já jim budu říkat paraziti. Teďko úplně eliminuji ty poctiví, ty, co to dobře myslí, ale teď mířím na ty, co zneužívají to svoje postavení, tak ten systém je nastavený tak, aby právě se tam tito mohli nejenom dostat, ale také udržet. Myslíš si, že by to šlo implementovat bez určitých změn třeba v tom volebním zákoně a v těch záležitostech?
Samozřejmě v žádném případě, protože jak bych to řekl slušně a rychle, nemůže zůstat skoro kámen na kameni. Ten stávající systém, ale to myslím i v dlouhodobé historii, byl budován s obrovskou mazaností a pečlivostí tak, aby lidi byli zotročeni, aniž by jim bylo nutné nasazovat okovy, když to mám říct básnicky. Takže ale ta otázka první, kterou si položil, jak to implementovat, na to mám odpověď, která možná vypadá naivně, ale není to úplně beznadějné. Možná, že víte, že v parlamentě už se hovoří, ono se o tom hovoří v pořád, ale zcela jalově. Ale teď nedávno byla schůze v parlamentu, v Dolní komoře, takový jako seminář o zákonu o celostátním referendu. Takže když by vyšel dobrý zákon o celostátním referendu, podotýkám dobrý zákon, to znamená nikoli bezzubý, nikoli šaškárna, kterou vymyslel třeba Jiří Dienstbier za sociální demokrati v minulém období a jiný návrh, které jsou naprosto směšný a jsou urážkou občanů. Tak když by ten zákon o celostátním referendu byl dobrý, a já znám jeden dobrý návrh pro stávající ústavní pořádek, je o tom pojednáno na internetových stránkách www.funkcnireferendum. Funkční referendum, ale bez diakritiky, ano. funkcnireferendum.cz. Tak tam je návrh Patrika Doležela, což je člověk s právnickým vzděláním žijící v Brně, který velice tvrdě odpracoval jednak znění toho zákona, respektive znění toho návrhu zákona, a dokonce i důvodovou zprávu. A je samozřejmě k tomu ještě nutný takzvaný prováděcí zákon, což je obrovská dřina, a to pro jednoho člověka poměrně velký sousto, ale ten návrh je znám, dokonce i mezi poslanci, a byl jakýsi seminář, kterého jsme se účastnili, já i Patrik Doleža, a tam vystoupilo pět akademiků, lidí, kteří jsou považováni za znalci ústavního práva, byli tam lidi z Karlovy univerzity a další, a hovořili o tom, jak by takový zákon o celostátním referendu měl být implementován, co by měl splňovat, co by neměl splňovat a tak dále. A když se všichni vyjádřili, tak měl velmi krátký, ale velmi hutný projev Tomio Okamura, a ať už si o něm kdokoliv myslí cokoliv, to není podstatné. Podstatné je, co tam přednesl, a to, co tam přednesl, bych podepsal vlastní krví. To bylo velmi správně. Oč jde? Jde o to, že vlastně nejvyšší legitimitu v demokracii nemůžou mít zastupitelské orgány, ale lid sám o sobě. To je podstatný. To už tam říkal akademik z té Karlovy univerzity Jiří Hřebejk. Doktor Jiří Hřebejk například. Nebo Já jsem se potom přihlásil o slovo a řekl jsem jednu důležitou věc, že nejsem ani poslanec, ani ústavní právník, ale inženýr kybernetiky a že mám pro ně sdělení, že pokud jim se bude někdo snažit namluvit, že nejsou možné elektronické volby z důvodu takzvaného krekování, nikoli v hackerství. Hackerství, hacker je ten, kdo rozumí počítačům, ale kreker je ten, co toho zneužije. Pozor, je to trošku rozdíl. Jo? Takže pokud se použijí správné technické prostředky a správné postupy, tak volební zákon, ale i odvolací, referendový a tak dále, je možný realizovat pomocí výpočetní techniky s obrovskou spolehlivostí, podle našeho soudu daleko spolehlivější, než jsou současné volby, které lze sfixlovat na různých úrovních a podobně. Tak to bylo jedno moje sdělení, jaksi inženýrské, a druhý jsem tam připomněl, že by si mě uvědomil, že zákon o celostátním referendu musí povinně mít takzvané občanské rozpravy, nad kterými bdí náhodně volené občanské komise jen pro tento účel. Všechny ty občanské rozpravy musí být pod kamerami veřejnoprávních televizí, nebo raději řeknu veřejné služby informační, protože to je pojem z našeho návrhu ústavy. A jednak se to musí přinášet v přímém přenosu, jednak to musí jít na záznam v neskreslené a nesestříhlené podobě. A na základě těchto takzvaných deliberací. A když jsem řekl slovo deliberace, tak ty dva pánové úctyhodní z Karlovy univerzity kývali hlavou, div, že se nebouchli bradou o stůl, jak byli nadšení, že někdo ví, co jsou to deliberace. Nikdo jiný tam o tom nemluvil, ale já jsem jako laik jsem o tom tam hovořil a oni řekli, ano, deliberace jsou v pořádku, občanské rozpravy před referendem být musí, protože občané jsou schopni rozhodovat správně, ale musí mít pravdivé a úplné informace. A to tam zaznělo například. Takže pokud bychom, abych se vrátil zpátky k té otázce, abych to dlouho nerozpitvával, pokud bychom měli dobrý zákon o celostátním referendu, který by byl iniciován občanskou peticí a ještě nějakým způsobem třeba, pak by proběhla ta povinná deliberace, to znamená ta občanská rozprava. A teprve když by se při té deliberaci utkali ty dva tábory, a jedni tábory, jeden by byl pro ten návrh a druhý byl proti, o to by se musela postarat ta občanská komise, aby našla protivníky, tak ty by se tam navzájem pohádali a teprve z této hádky, když to mám říct takto vulgárně, by vyšel jakýsi pocit těch lidí a řekli by, asi by to mělo být takhle spíš, nebo takhle, a pak se rozhodnou prostě v tom referendu a tak to bude. Referenda musí být například přes všechny zákony nebo přes veškeré veřejné smlouvy. Dneska někdo usmolí nějakou veřejnou smlouvu, třeba i dokonce zahraniční, občané ani neví jakou, a najednou zjistíme, že jsme zavázaní tím či oním a vůbec bychom s tím nesouhlasili. A tak dále, zrovna tak vyjde zákon, který je naprosto absurdní a my nemáme žádný právo, já myslím tím i občané, jej vetovat a tak dále. Takže abych se, jak jsem říkal, vrátil k meritu věci, občanskou ústavu lze uvést v život celostátním referendem, bude-li dobré. Bude-li zákon o celostátním referendu i pro stávající ústavní pořádek dobrý, tak je možné, aby nějaký návrh, neříkám, že ten náš, těch návrhů je několik a musí o nich být ještě všeobčanská rozprava a tak dále, to je spousta práce, ale to není práce pro jednotlivce, to musí dělat celé týmy. Tak když by se to už učesalo a nějakým způsobem to mělo hlavu a patu, tak pak by o tom mohlo být celostátní referendum. A když by se občané rozhodli v tom celostátním referendu, že se přijímá nová ústava, tak by mohla vejít v život. Samozřejmě dneska jsou tam umyslné udělané pojistky, že proti ústavě se nedá jako být, proti té stávající, ano. Ale bude-li to většinová vůle lidu, tak pochybuju, že tomu odolá i tento systém. My si musíme uvědomit, že loutkovodičů je daleko méně, než nás maňásku, co visíme v té skříni na nitkách. To je důležitý. Každé divadlo má spoustu loutek a třeba jenom 4 loutkovodiče, je to tak? Takže no, když nás je taková přesila a budeme vytrvalí a jednotní, tak máme šanci. Protože já vůbec nejsem přítelem jakýchkoliv revolucí, tím spíše ne násilný. Všimněte si, že všechny perverzní společenské systémy, ať už to byl nacismus nebo komunismus nebo cokoliv jiného, se nikdy neštítili násilí. Proto ho je poznáte. Kdokoliv neváhá ani vteřinu sáhnout pro násilí, to znamená teror, popravy, zavírání a tak dále, tak nemůže mít čisté svědomí, protože dělá něco, co se lidem asi moc líbit nebude. Všechno se to šíří zejména skrze strach a vydírání, že ztratíte práci, že budete jakýsi poloobčan, že nebudete mít ta či ona práva a tak dále. To všechno musí ta nová ústava zcela eliminovat, že to je postavená na naprosté rovnosti občanské. Tak to je odpověď na, moje, na tvoji otázku. Jak se uvíš do života na referendum?
Fajn. A přemýšlím nad jednou záležitostí. Existuje nějaký výkonný tým, vy jako realizátoři nebo propagátoři a realizátoři, vy máte nějaký realizační tým, který by byl schopný, dejme ano. tomu, v, nějaké, v nějakém širším pojetí?
Zatím je to tak, že já to musím myslet trošku historicky. Mhm. Já jsem před x lety si uvědomil, právě jako člověk vzdělaný v té výpočetní technice a elektrotechnice a něco všechno, že elektronický volební systém je možný a velmi spolehlivý, na rozdíl od žvástu, které se šíří dennodenně v mainstreamových médiích. Takže jsem napsal svůj první politologický projekt, který se jmenuje IVPR, internetový volební program a referenda, je to dodneška na internetu na stránkách www.ivpr, čili Ivan Václav Petr Rudolf.cz, IVPR. A tam je popsaný jakýsi volební systém referendově podobně. Dneska už je to z hlediska koule, čili hlediska návrhu občanské ústavy, na které pracujeme, poněkud zastaralý systém, ale některé principy jsou tam správně. A všimli si toho občanští aktivisté a s těmi nezávislými se já celkem rád bavím. A oni řekli, to je dobrý, ale my jsme dál, my myslíme, že je potřeba změnit ústavu, což jsem jim dal za pravdu, že ano. A tak mě přednesli na které návrhy a já jsem k tomu měl vždycky takový jako připomínky, jak jsem zvyklý z té vědy a techniky neustále něco namítat, aby oponent je ten, co nás chrání před blamáží, že jo? Tak já jsem takhle vychován tou technikou a vědou, tak jsem do toho jako trochu kecal. A oni se trošku rozlobili a řekli, že jsi tak chytrý, tak napiš něco sám. Což měli pravdu, tak jsem pár měsíců na tom pracoval a napsal jsem takzvanou surovinu, čili návrh občanské ústavy podle sebe, jak by to mělo vypadat. A pak jsem získal Rudolfa Dvořáka jakožto editora, který je oproti mě mnohem lépe vybaven jazykově a v tomhle je taky víc vzdělán jako v jazyce a v syntaxi a semantice a podobně. A pak jsme na tom začali pracovat spolu. Samozřejmě spolutvůrci jsou vlastně všichni občané České republiky, protože my nasloucháme našim spoluobčanům, posloucháme jejich stesky a nářky, posloucháme, na co si stěžují, co se jim nelíbí, co si myslí, že je špatně, přemýšlíme o tom a pokud uznáme, že jsme schopni, ne ochotni, ale schopni to nějakým způsobem do toho návrhu občanské ústavy vtěli, tak tak učiníme. Čili ten tým je vlastně takhle obrovský, i když ty konkrétní lidé to jsou jenom jednotlivci. Zatím. Ale naším posláním to je napsat ten návrh. Co se bude dít dál, je věc další. Ano. Když se toho ujmou další lidé, kteří ten návrh vezmou za svůj, nebo řeknu ano, s většinou z toho souhlasíme, tak bychom rádi, aby se to posunulo nějak dál, tak budeme jenom rádi. Taky my už nejsme žádný mladíci, ani já, ani Rudolf. Já už půjdu do důchodu za 2 roky, Rudolf už dokonce v důchodu, myslím, je. Takže my jsme starší pánové a je potřeba, aby to po nás vzali mladší. Naše stáří, nebo řekněme věk, je dobrý k tomu, že už jsme v životě ledacos zažili, a naštěstí ještě snad nejsme úplně senilní. Takže ty životní zkušenosti a tím, čím jsme v životě prošli, jsou vlastně cennou půdou, na které vykvetla ona květina, což je ten návrh občanské ústavy. Čili takhle stojí.
Ano. A teď, když jsi zmínil ty volby, víš, ono elektronicky pochopitelně to jde, jenomže se to špatně manipuluje. Protože
no to je dobře,
v tom
právě.
Jsou, ano, no já vím, no, ale ten současný systém pochopitelně je nějak postavený, aby ty volby dopadly tak, jak je potřeba, aby dopadly, a teď najednou přijdeš tadyhle ty a řekneš, já tady mám verzi, že to zmanipulovat nepůjde. No a protože, jak vidno, ti bylo oponováno, tak je vidět, že se potvrzuje to, že opravdu to manipulování tam probíhá na vysoké úrovni. Ono totiž
Na všech. Dokonce i lidi, kteří by si to přáli, tak jsou proti tomu, protože se nechali zblbnout tím mainstreamem v tom, že ten jim neustále vyhrožuje, že to někdo krekne a že to bude všechny ty absurdity. Samozřejmě ono by se to udělalo na schvál polovičatě nebo blbě, aby se to stalo, aby to někdo kreknul a pak aby se řeklo, vidíte, jak je to blbý, vidíte, jak ten drůtek, jak je to blbec, co vymyslel za hovadino. To všechno se dá neuvěřitelně elegantně narežírovat. To znamená, dobré věci se vezmou, pak se jim schválně udělá nějakým podrazem postup a tím se jakoby zkompromitují. Úplně ano. Stejně bude jednou možná postupováno proti nám jako osobám, až se jednou dozvíte v médiích, že Piroutek někde něco ukradl nebo někoho zabil a tak dále, tak si můžete být 100% jistý, že je to narafičená nějaká lumpárna, protože já to nemám zapotřebí. Já to vůbec nemám zapotřebí. Ale prostě nějak to na nás narafiče, když už se budou cítit ohrožení. Dokud se necítí ohrožení našimi návrhy, tak se jenom povýšeně usmávají, říkají, že no já tě kecají blbci. Ale to může být jednou jinak, jo. Ano. Ale tak my už jsme si svý prožili, takže padnout za tuto věc není úplná ostuda, že?
Někde tam máš poblíž mobil, prosím tě.
Lidi umírali za daleko větší hovadiny.
Ne, já jenom si tam nemáš někde mobil po ruce, že nám to někde tady se hlásilo do vysílání. Tak jenom jsem chtěl říct jednou ještě...
Tak asi metr od sebe, ale nebručí to, dobře.
No, právě jsem tam slyšel.
No, pojde.
Nejezdí ještě za tebou černá auta?
Ne. Zatím ne, ale běžně se mně stává, že píšu mail, ve kterém jsou slova jako Fed, jako federální rezervní systém, vláda, poslanci, parlament a tak dále. Jsou tam takový ty slova, které si dovedu představit, že počítač umí vytřídit a najednou ten mail, který já pracně píšu třeba hodinu, tak spadne. Nebo jsou... ho nemůžu poslat.
Ano, klíčová
slova.
Takže
já dělám takovou fintu, že si to dostanky tak aspoň, abych něco zachránil. A nebo to nedojde, nebo to někomu spadne do spamu a tak dále. Takže možná, že už tyhle věci se dějou. Já si myslím, že mě určitě odposlouchává někdo, nevím, kde je mi to celkem jedno, protože já nedělám nic nelegálního ani nelegitimního. Já jenom navrhuji nový společenský systém. Navrhuji novou ústavu. To není žádný zločin. Nikde není kodifikováno jako zločin, takže ať mě všichni vlezou na záda. Prostě až mě dokážou, že dělám nějaký zločin pod spiknutí, tak budíš, ale nic takového nedělám. Všechno dělám zcela otevřeně. Mluvím o tom otevřeně dokonce na rádiu, že jo? Jako teď.
Ano.
Nejsem členem žádného tajného spolku, nikdo mě neřídí, nikdo mě nevládne, nikdo mě neplatí. Všechno to dělám zcela za pomoc svého vlastního přesvědčení. Kdykoliv s tím taky můžu seknout, žádný problém, nikomu se z toho nezodpovídám. Takže to je hrozně fajn, oni na mě nemají páky, jako to je dobře asi, ne?
No počkej, to seš extremista.
Něco na můžou narafitit.
Hele, seš extremista, ne, protože jako... seš jiný, děláš to zadarmo.
Nejsem.
Děláš to se zápalem.
No, to jasně, ale
nejsi voděnej. Nejsi voděnej. Jasně, nejsi voděnej. Víš, co ti mě napadlo? Víš, co ti mě napadlo? Jsou ti známy takové věci, jako třeba kopné právo?
Právo?
Kopné právo.
Ne, to nevím, co to je.
Naši předci, když rozhodovali, tak pochopitelně oni měli ten systém jiný a měli na bázi kopného práva, to byli kopní mužové, kteří byli jednomyslně voleni těmi hospodáři, to znamená, sešlo se 10 hospodářů. Hospodář byl ten, kdo svojí prací zabezpečoval životní potřeby sobě a své rodině. A ta rodina byla užší nebo širší. Čili byl to někdo, kdo hospodařil, to znamená tvořil hodnoty. Tito hospodáři ze svého středu vybrali jednoho, na kterém se shodli, že je pro ně nejlepší, nejdůvěryhodnější, nejnápaditější, nejchytřejší a bude nejlépe hájit a zastupovat jejich práva. A takhle, takhle se sešli ti vybraní a vybrali ze 100 takových, vybrali jednoho, tomu se říkalo setník. Jo? A ti zase postupovali dál a na vyšší úrovni ti setníci se zase sešli a vybrali ze svého středu jednoho, který byl zase pro ně ten nejlepší. Až se to dopracovalo k tomu, že z několika tisíc takto vybraných vzešel kníže.
Zůstala kopany.
Ne, vzešel kníže, nebo kníže, to byl někdo, kdo hájil jako kdyby zájmy těch hospodářů, zájmy těch rodin. A pak tam byl duchovní, to byl ale opravdu, to nebyl farář, to byl opravdu člověk, který načítal z těch informačních polí, měl o řadě věcí, prostě bylo jasno, byly to týmy. A pak tam byl vladař, to byl jakýsi obránce, čili ten měl na starosti obranu. Jo? A těhle ty tři rozhodovali tak, že zase museli být vždycky zajedno všichni. Neexistoval nějaký poměrný systém. Prostě
jednomyslný, ano. Jednomyslný. To je slovenský princip, ano, to my víme.
Jednomyslný.
To máme dokonce v té ústavě zbudovat, ten princip.
No, a tak si představ.
Jednomyslnost u rozhodování ve veřejných službách jiných a maximálně možná shoda u veřejných službách zákonodárných.
Ano.
Tak to je v té naší ústavě.
No vidíš, a tak jako ráno lidi, ráno takový, že jo, takhle by mohli být ti zastupivší určitých skupin, to znamená, nesměli to být lidi zvenku, to znamená, cizozemci od ním říkali, jo, čili to opravdu byli ti, kteří hájili zájmy a té dané rodiny, no a to by se dalo pochopitelně právě realizovat, protože nemusíš nikoho volit. Ty na principu té volby můžeš volit, rozhodovat o určitých, řekněme, zákonech nebo parametrech, ano, o určitém, co je potřeba rozhodnout. To znamená, ti lidé mohou tomu věnovat hodinu denně, kdy se vyjádří a z toho něco vzejde. Jo, to znamená, nemusíš volit ani jakoby nějaký poslance a nějaký parlamentáře, protože když to uděláš elektronicky, tak se může vyjadřovat tisíce lidí.
Tisíce lidí, přesně tak. To v naší ústavě přesně je. My jsme totiž si dovolili porušit základních principů demokratický systému a to, že moc výkonná, zákonodárná a soudní musí být naprosto fyzicky ortogonálně oddělený a my jsme rozhodli, že nejdůvěryhodnější osoba v mém okolí je člověk z vesnice mostu čtvrt. Jakmile už to přesahuje moji čtvrt nebo i vesnice, tak už ty lidi tak dobře neznám. Prostě s nima nestal fotbal, neznám jejich morálně volní vlastnosti, ano. Ale jakmile jsem s nima vyrůstal, s těma lidma, tak pak je znám, jak se říká, hodně dobře a to na obtíž jsou vlastně lidi, kteří jsou zvoleni jako starostové. Například. Systém je postavený na tom, že zákonodárný sbor jsou starostové. My víme, že jich jsou tisíce, ale to nevadí. V dnešní době elektronické komunikace není problém mít i velké sněmy. Některé věci se někteří nebudou účastnit, protože mě to nezajímá třeba, nebo je to nepálí, některý se budou účastnit, dále to bude to velmi pružné. Nepotřebují žádný barák, můžou se spojit přes ně Skype nebo jiný systém, můžou rokovat a podobně. Takže my jsme ten systém vstupitel úmyslně zmnožili, aby byli nepodplatitelní. Samozřejmě někteří budou podplatitelní, ale protože budou rozhodovat ve velikém týmu, tak těžko se nějaké partikulární zájmy bude dařit pro sebe, protože uplatit 5 000 nebo 6 000 starostů, to by bylo sakra drahý kšeft, to by asi nešlo jen tak. A tak dále. Takže to jsou takové všechny návrhy k tu ústavu vystavět, aby nebyla možná zvůle, protože přijměme si, že naše zastupitelské sbory, i když se nám zdají poměrně velké, 200 poslanců v dolní sněmovně a 88 v senátu, že? Tak to je tak malá množina lidí, že je lze zastrašit, uplatit, nějakým způsobem ovlivňovat. že lobbysti, takzvaní lobbysti, ale spíš šíbři, na ně tlačí, by dělali to či ono a tak dále. Navíc systém politických stran je v tom našem návrhu eliminován v tom smyslu, že jsou to jenom fankluby. To znamená, za prvé, politickým stranám nejdou žádné peníze z rozpočtu dneska a my tomu později pak říkáme, jako v tom našem návrhu říkáme, jako veřejné finance, řekněme. Ale prostě ten princip, že by strany dostávaly automaticky peníze od státu, je naprosto absurdní. Nic takového. My jsme proto, aby lidé mohli podporovat finančně jenom konkrétní kandidáty, a to přes transparentní účty samozřejmě a tak dále, kontrolovat a tak dále, a jenom do 5% průměrného měsíčního platu za minulý rok, což vychází na nějakých bratrů 1500 od jedné osoby. To znamená příklad, i pan Babiš, který vládne miliardám, může dát nějakému svému oblíbenci kampaň na nejvýš 1500 jednou za rok. Víc ani korunu. Můžu mu dát taky korunu, nebo nic, jo? Ale nejvýš 1500. A to je, toto omezení je důležité z toho důvodu, že my chceme eliminovat moc peněz. Myslím, superbohatí lidé budou mít stejný hlas finanční jako ti skoro nejchudší, protože i chudí lidé mohou dát nejvýš 1500, řekněme, když teda jim o to jde. Ale víc ne, nikdo, ani ty bohatí, ani chudí. A to je důležitý proto, aby byli voleni do zastupitelských funkcí nebo do veřejných služeb obecně lidé, kteří mají vysokou občanskou důvěru a ne ti, kteří mají peníze a moc. To je důležitý. Můžeme moc eliminovat, protože moc je rovná, to jsme si řekli už na začátku našeho pořadu. Takže to je další fenomén, nebo další registr naší členské ústavy, nebo toho našeho návrhu, že peníze strana vůbec žádný neexistuje a jenom kandidátů a jenom takhle, jenom občanů a každý občan může dát na nejvýš tuto poměrně nízkou částku jednou za rok tomu svým, řekněme, kandidátovi na nějakou veřejnou funkci. Čili i zde je potřeba udělat velmi zásadní změny. Ano, velmi zásadní změny oproti stávajícímu systému, že ten stávající systém tu moc peněz podporuje, což je samozřejmě absurdní, naprosto absurdní.
To se mi dost líbí. To se mi dost líbí, protože to má jakoby hlavu a patu, protože to přesně odráží. Je vidět, že tam byla provedena analýza. Analýza toho, co vytváří to zlo a tu špatnost. A na základě toho, že byly objeveny kořeny, tak je to řešeno jiným způsobem, který by tomu neměl dát vzniknout. Takže to musím tvůrce pochválit, aniž bych ti pochleboval, že to má opravdu, dneska je to takový moderní, víš, že to má koule, jak se říká. Ale nechci být vulgární.
Bez kouly se to vůbec nedá, protože to vyžaduje docela i odvahu, protože samozřejmě, když něčím přijdete hodně novým, tak se vždycky najdou kvanta blbčí, začnou hýňat. A to je vůbec, o čem se mluví, ale je jim to jako divný, není to v souladu s tím mainstreamovým žvaněním, a jako čuměj a furt jako hledají, snaží se to nějak zesměšit. Já už jsem na to trošku uní, ale taky trochu, ale ty lidi neodpracujou minutu přemýšlení, vůbec. Co my s těma věcmi ještě hodiny, dny, týdny a teď už by se mělo říct i rok. My tam máme třeba ještě jednu důležitou věc, jakýsi princip, který se táhne opět na občanské ústavy, a to je důsledná retrográdní subsidiarita. Pojem subsidiarita najdete v politologických slovnicích snadno a to je v podstatě princip delegování moci, když rád, tam, kde to má smysl. Jakoby. To znamená, jakoby z hora dolů se subsidiarita uplatňuje tak, že někde nějaké vrchnostenstvo usmyslí, o tomhle by si mohli rozhodovat kraje, nebo o tomhle by si mohli rozhodovat obce, tak jim to svěříme milostivě. Tomu se říká subsidiarita tyhle tý hovadině. A my víme, že jediná legitimní, i když dosud ne legální, ale legitimní subsidiarita je retrográdní, tedy opačným směrem. Musí jít z dola nahoru. Jinými slovy, zákonní jednotkou je občan, pak je to rodina, pak je to obec, nebo čtvrť, město, pak je zem, když vynecháme okresy a kraje, protože to je asi dost umělý systém, ale to je jedno. Země, my navrhujeme zemní systém a pak celá země, jakoby, a to bychom rádi byla federace, to kvůli, aby se podstatné národy v České republice stávající, což jsou Češi, Moravané a Moravští Slezané, aby se necítili být znásilňováni, že jsou Češi. Přičemž nic se neděje, oni budou mít svoji vlast Moravsko-Slezskou, Moravskou a Českou. Celkově se to bude jmenovat Středoevropská republika například. Nemusí, když se bude trvat na České republice, je to nebudná věc, ale je to takový jakoby návrh, že by to takhle mohlo být. Když to bude jinak, nám to nevadí, není to podstatné. Co ale je podstatné, je retrográdní subsidiarita, to znamená, že moc, když už nějaká moc musí být, zvěřená jenom omezeně a tak dále, odvolatelná a podobně, tak musí pocházet od spora nahoru. To znamená, že občan si volí své zastupitele na obci, starosta a zastupitelstvo a potom budou rádi hejtmani a pak bude nikoli vláda, ale nějaká výkonná rada, tak jak je to třeba ve Švýcarsku. Ano, ty taky nemají vládu. Oni mají nějakou si výkonnou radu, nemají prezidenta, zase mají nějaké předsedu výkonné rady nebo co. Prostě oni se taky už moudře vyhýbají těm naprosto vulgárním pojmům, jako je vláda. Ano, nic takového nemá, protože je to prostě iritující pojem. Je to něco, co teda aspoň ve mně vzbuzuje neuvěřitelný odpor. Slyším slovo vláda, kdyby tam byli anděle svatí, tak je to pro mě naprosto nepřijatelné, protože mě nikdo vládnout nemůže. Je to absurdní. Samozřejmě, že mě někdo vládne a to vyjíráním a slibovaným vlastním a tak dále, ale já to neakceptuji, já s tím prostě nesouhlasím. Nesouhlasím s tím, aby mě někdo vládnul, to říkám zcela otevřeně. Chci, aby mě někdo sloužil a samozřejmě chci dodržovat zákony, to je v pořádku, protože když nemáme na sebou žádnou ekonomii, tak nám je zákon, ale zákony musí být schváleny v referendech, musí být vůli většiny. Pak se před nimi rád skloní, pokud tu většinu taky semelou. Nelze mít zákony, které někdo tvoří a ty zákony říkají někoho, jeho ne. To je absurdní, to není už vůbec demokracie, to je prostě opět umpana. Čili jestliže my jako občané si dovolíme nějaký zákon, to znamená, když ho pustíme v referendu, nebudeme ho vetovat, pak nekňučme, že jsme byli blbí a že nám ten zákon nevyhovuje. Pak se na nic dělat, musí se sebrat petice, vytvořit se občanská komise náhodně zvolená nějakým komputerem, občanské rozpravy a referendum na opravu nebo na vznik něčeho nového a tak dále. Čili ten náš systém, nebo ten návrh občanské ústavy je organický. To znamená, že je samoopravní. My těch záporných zpětných vazeb, to je kybernetický pojem, omlouvám za to, těch záporných zpětných vazeb, to znamená ovlivňování od toho, kdo je ovlivňován, tak těch máme v současném systému minimum. Jsou to jenom volby, ale nemůžeme odvolávat. Referendum do teďka nemáme. Máme jenom lokální referendum nebo referendum, které vznikne na základě jednoúčelového zákona. To je naprosto drzost, něco takového. Takže my trváme na té retrográdní subsidiaritě, to znamená svěřování moci od spodu nahoru, nikoli v obrácení. Hovg.
Jo, mě se to, no samozřejmě, já ti naslouchám, protože mě to nesmírně zaujalo, že musí být celá ta záležitost velice dobře rozpracovaná a jak vidno, máte vytvořeny i detailní schémata pro určité stavy situace a děje. To je nesmírně důležité, že víš to, je hodně lidí, kteří všechno kritizují, ale nemají lék. Oni nevědí, jak by to mělo být, aby to bylo teda dobře. To není konstruktivní.
Máme milý dat a analýz, ale nikdo neřekne, co by navrhoval. To mě jako děsí a vadí mi to hrozně, že média, knihy, pojednání, politici mají plná ústa všelijakých analýz, ale nikdo z nich neřekne a proto navrhuji. Když by věta každého politika končila a proto navrhuji, tak i kdyby to byla blbost, tak ten člověk má u mě velkou úctu, že má tu odvahu vůbec něco navrhovat, že chce něco změnit, něco konkrétně udělat. Zatím je to jenom sama analýza, tak žvanění, ale nikdo neřekne, co bychom měli udělat. Proto mě to tak strašně vadí, proto jsem se rozhodl, že napadl ten návrh občanský ústav, protože konkrétní návrh, co, jak by to mělo vypadat. Samozřejmě, že se do mě pustí všichni moji oponenti, s tím já počítám, nesu svoji kůli na trh, nemám s tím problém, ale je to návrh, co dělat. A nejenom kňučení, že je to či ono blbě, to všichni víme, co je blbě. Ale kdo z politiků nebo úředníků řekne naplno, a tohle byste s tím měli udělat. Zkuste se nad tím zamyslet. Jestli jste za posledních x let, 20 let, slyšeli v televizi, v rádiu, někdo, nebo četli v novinách, nebo jiná, no na internetu občas, jo, co by se jako mělo udělat? Nebo které kroky by se měli udělat, aby se život nás, normálních obyčejných lidí, zlepšil? Nikdo nedělá v tomhle smyslu.
Tak já tě teďko...
Jenom analýzuji. Současný stav momentálně je jenom rvačka v okolí. Tak všimněte si, že po volbách naši politici nedělají nic jiného, že se handrkujou o křesla, o moc, o to, co jako bude a nebude a tak dále, co si přihrajou a nepřihrajou, co jeden komu dovolí. A my jako bychom nebyli, protože bylo už je po volbách. To je další lumpárna. Zatímco, když měli systém, ve kterém je takzvaný průběžný systém, to je další věc, kterou by je potřeba trošku přečíst na tom našem internetu, který ještě pár dnů jsem neřekl. Je to www.kouleso, to znamená jakoby koule suverení občanů.cz, jo? www.kouleso.cz, tak jsou návrhy a spoustu textů a tak dále. Takže posluchač, který si chce trošku nastudovat, se tam může podívat na to a třeba při tím pořadu potom jít střílet, jak se říká, přímo do desítky. To znamená jít po krku naprosto efektivně, protože už bude znalý. Jo. Což já samozřejmě jsem rád, protože oponent je můj opět, je to člověk, který chrání mě před blamáží, takže já mám oponenty rád, to nejsou nepřátelé.
Honzo, to spojení je čím dál tím horší. Teďko se nám to výrazně pohoršilo. Já tedy zareaguju na několik věcí, které mě tam napadly. My jsme, jak jsme mluvili o tom kopném právu, tak my jsme ho nějak realizovali v rámci určitého projednávání některých dokumentů zásadních pro slovanské občiny. A jednak jsme to zkoušeli na VČ, což je taková schůze určitého počtu daného nějakých, dejme tomu, těch slovanských občin. A potom byl sněm slovanských občin, kde teda byly ty občiny všechny registrované. A všude se rozhodovalo tím systémem, tedy jednohlasným, nebo aby byli všichni pro.
Jednomyslným,
děkuju. A pokud někdo, jasně je, že mohl být proti, ale nefunguje to tak, že někdo říká, já jsem proti. Pokud někdo nesouhlasí s daným návrhem, pak jedině za předpokladu, že navrhne lepší verzi podle něj. Lepší verzi podle něj. A ta se projednává.
Ano, my máme naprosto identický systém, protože my ti Slovanci připistíme, protože je považujeme za geniální, za skvělý. Takže takhle to máme přesně taky. Úplně přesně, jak to říkáš.
No vidíš, ale já jsem chtěl jenom říct, že... Já jenom jsem chtěl podotknout. Vy jste to navrhli, aby to takhle bylo. My jsme se dostali kousek dál v tom, že jsme to realizovali a to bys nevěřil, jak máme v sobě hluboko zarytý ten systém, jako, no já s tím nesouhlasím. A teď jako všichni...
Ale věřil, my nejsme o nic lepší. My teď... nejsme o nic lepší.
Já se...
My občas řekneme věci, za kterou se pak úplně stydíme. Opravdu.
Tak to já jsem chtěl...
Ježišmarad, co to říkám, jo?
No, a já jsem chtěl právě podotknout tomu, že až když to začneš jako kdyby realizovat, tak začneš vnímat, o kolik je to jiný. o tom jakoby přemýšlet a potom to realizovat, protože s těma lidma je to opravdu, i sám na sobě jsem to cítil, jak se hodně musím hlídat, aby to bylo o té konstrukci a aby to nebylo o tom takovém, no mně se to nelíbí, no tak ale dobře, tak když si myslíš, že to není správně, řekni nám, jak by to správně mělo být, podle tebe, a my ti na to řekneme názor. A v tu chvíli najednou ten člověk je úplně skoprnělej, je úplně paralyzovaný, protože on má ten systém zajetý, že nesouhlasím. Tečka. Jako jo. Já jsem proti. Tečka. Já jsem se zdržel.
já tohle znám, samozřejmě, zažil jsem to mockrát, ale já jsem trošku vycepován svým řemeslem, protože když inženýři tvoří třeba nějaký stroj, což je moje práce nebo byla většina života, tak tam to také nejde. To se všichni podívají, ty borci, ty mistři té konstrukce řeknou, no a co teda navrhuješ? A když se rozhostí ticho, tak vás mají zablokovat samozřejmě a právem. Jako. To vůbec neexistuje. Jako. Když je rozprava třeba nad koncepcí nějakého stroje nebo řízení, tak oponent vždycky musí říct, já bych to udělal jinak, tam dá místo pneumatického válce či servo. A teď oni řeknou, a proč? A já řeknu, protože servo je přesnější. A tak dále, a tak dále. A musí být k tomu i jaksi důkaz nebo uvodnění, jak jinak stojíte. Takže na to já jsem naštěstí docela zvyklý a nevadí mě to, ale mám taky tuhle zkušenost, když mluvím s obecním auditorem, kde jsou technici, tak on říká, no, to se mně nelíbí. A proč? A rozhostí se hrobové ticho, že? Tak to je přesně ono, co je potřeba eliminovat, protože to není konstruktivní.
A ještě ti řeknu k tomu jednu věc. Když tedy v té místnosti jsou lidé, kteří přijmou tuto filozofii, tak se ta atmosféra z té destruktivní najednou začne přeměňovat a ty energie, všechno se to začne přeměňovat do té konstruktivní fáze.
Ano, destruktivní na konstruktivní, tak.
Jo, a má to naprosto jiný rozměr. Tak pojďme si zahrát, zkusíme tady něco vyladit s tím spojením, pojďme si zahrát, mám tady hezkou písničku, doufám, že ji všichni poznají.
Stoletá vůně růží, Když smí říct synu, muži, teď žít už umíš sám. A syn tvůj řekne, mámo, tvé představy už znám.
Tak, jsme opět ve vysílání, tak snad se nám podařilo trošku odladit, ten Skype dneska hodně zlobí, tak doufám, že když máme ještě jednu variantu připravenou, tak kdyby náhodou, tak se spojíme po telefonu. Takže teď jsme tady, Honzo, rozebrali takovou tu dost citlivou záležitost, ale velice důležitou v tom ohledu, jestli vůbec existuje reálná šance na zavedení v daném systému takhle hlubokých změn a proměn. A musím říct, že jsem si nikdy neuvědomil, že by to de facto mohlo být relativně jednoduché.
No, jednoduché se to jeví, ale to své podmínky, tedy předpoklady, potřebné předpoklady, a to je, ti lidé Kané sjednotí. To znamená, že se začnou zajímat o věci polis, o věci veřejné, a že se na něčem ujednotí. A ten princip slovanský, jak si o něm před chvilkou mluvil, a já v podstatě taky, tak tento princip by tomu mohl napomoci. A to konkrétní překlopení toho stávajícího systému, ten novější, by mohl proběhnout na základě celostátního referenda. Ve stávajícím ústavním pořádku, protože mimo ústavu stávající to není možné udělat jinak než revoluce, to si nepřejeme. My si nepřejeme žádný násilí. To je nám z duše protivný, protože víme, že násilí nikdy nevede k ničemu dobrému. To musí vycházet z vůle a přesvědčení každého jednotlivého člověka z nás. A to asi ještě potrvá nějakou dobu. Pokud nebude nějaká krize, že bych si nějakou krizi přál, to určitě ne, ale myslím si, že tato může akcelerovat. Když by byla nějaká krize, tak ta by mohla akcelerovat jakýsi hlad po nových myšlenkách, po nových tezích, po nových pohledech na společenské uspořádání a tak dále. My nechceme nic rozvracet, my nejsme žádný protistátní živlové, nic takového. My to chceme jenom změnit do té míry, aby to bylo ve prospěch všech občanů rovným způsobem. To ale není nic proti ničemu, to je naprosto legitimní teze, o které se stále mluví, ale nerealizuje se. Důvody jsou jasný, že? Jsou lidi, jejichž zájmem je uchovat ten stávající systém, který je pro ně výhodný. Ale není výhodný pro vše občanstvo. To je to podstatné. Ono se to totiž co dělá tak, že navenek se to tváří strašně lidově, ale pak je to nějak zneužito. Spousty situací, které navenek vypadají jako jo, výborně, to je správné zregulovat, ale sotva ta regulace dopadne jako kladiva na občanstvo, tak se řeknou, a sakra, byli jsme poněkud podvedení. Vidíme tam i velké nedostatky, nebo cítíme, že jsme o to více zase zotročení, nebo více jaksi omezení a podobně. Čili ta zákeřnost tam musí z toho vymizet. Proto to všechno taky děláme takhle zcela veřejně a v podstatě jakoby se radíme s občany, že? Už i tyto pořady jsou k tomu, aby jsme se dozvěděli podněty z libovolného koutu naší drahé vlasti. Příklad, a tak dále. Čili my neděláme nic rozvratného, nic neděláme za bukem, tajně, nic takového. To nechceme. Proč bychom to dělali? My neděláme nic špatného. My navrhujeme řešení. A navrhovat řešení si myslím, že ještě stále celá legální a legitimní nepochybně.
No, víš, já bych nazval to, co jako kdyby teď provádíme, my teďko provádíme seznamování veřejnosti, aspoň části té veřejnosti, tak seznamujeme s tím, co by mohlo být, čili zahájena byla ano, jakási představovací fáze. A vy ano, vlastně na základě této představovací fáze budete mít zpětnou vazbu, zdali vůbec je chuť, poptávka po něčem takovém, co vy si myslíte, že je správné. Protože pokud nebude poptávka, tak nemá smysl to ani realizovat a pravděpodobně lidem bude lépe v tom systému, tak jak je udělán, protože nemusí do toho investovat. Tak. Čili
správně, nebudeme nikomu nocovat.
Ano, správně jsi to pojmenoval, že teď jde o to seznámit každého, kdo o to má zájem, tak ho seznámit s tím, co by bylo možné. Pokud si to, jak si lidé začnou brát za bernou minci, že ještě třeba je potřeba se dopracovat, vymyslet, že se na tom chtějí účastnit, no tak pak je to k realizaci. Ano. Jo, já jsem za. Ano. My právě hodně vedeme...
Je to proces. To není za hodinu hotový. To vyžaduje čas.
Určitě. No, a tak je to
proces.
A já si myslím, že čím víc lidí je schopno se do toho zapojit, tím je to lepší. Pochopitelné je, že je potřeba akorát se ochránit před rozvraceči a před nasazenými, kteří budou takzvaní spící střelci, kteří to pak budou kutat zevnitř, protože my s tím máme velké zkušenosti. Jak se rozkládají třeba dneska spolky vlastenecké, slovanské a podobně, jak se to zevnitř rozkládá, protože se tam implementují lidé, kteří zkrátka a dobře třeba sloužili v minulém systému a slouží zás, no a ty se o to postarají.
Ano, ty se snaží vždycky o to v tom udělat nějaký chaos a rozvrátit to, ale to je ten důvod, proč aspoň teda z mého pohledu, já tvrdím, že ústava se má vytvářet stejně jako třeba algebra v matematice. Algebra v matematice se vytváří tak, že se použijí definice, nejdřív se musí všechny věci velmi přesně definovat, pak se vyjádří takzvané postuláty nebo axiomy, to jsou věty, které nemá smysl dokazovat, protože jsou samozřejmé. Jsou tak nad slunce jasné, že nemá smysl ztrácet čas s hledáním důkazů, protože často by ty důkazy byly jaksi buď to redundantní, anebo by byly jako důkaz sám o sobě, důkaz z důkazu. Jo? A to nemá smysl. A pak, co je strašně důležitý, je, že ten systém musí obsahovat věty, to jsou nějaká tvrzení, o kterých má smysl rozhodnout, zda platí nebo ne, a ty věty musí být opatřeny důkazy. Přesně takhle se buduje v matematice nějaká algebra. A to je systém, který má jednu výhodu. Je to neprůstřelný. Je to tak logicky provázaný a vybudovaný na základě přísné logiky, že tomu žádný šťoura vlastně nemůže oponovat. Není jak. Protože by už byl mimo tu logiku. A proto já aspoň osobně na to dost dbám, aby ty věty, které se tam objeví v tom návrhu, tak aby byly dokazatelné, aby byly nezvratné, aby jakékoliv vyvracení vedlo k zesměšnění těch, co to vyvrací. Což neznamená, že chceme zesměšňovat oponenty. Oponent je člověk, který věc vidí jinak a má nějaký návrh. Vidíš, ať ho má, je to v pořádku, a když se ukáže, že má pravdu, tak my mu velmi poděkujeme a řekneme, aha, tak tohle jsme se zmýlili, to musíme předělat. To je naprosto v pohodě, my k tomu přistupujeme s velikou pokorou. My si nemyslíme, že jsme znalci všeho míru a že všechno víme, všechno známe. My nejsme brouci, pytlici, který všechno ví. Ale když už něco tvrdíme a opatříme to důkazem, tak pak z toho neustupujeme jenom proto, že je to třeba nepopulární nebo že se to jenom někomu nelíbí a tak dále. My, když ty naše věty opatřujeme důkaz, což je také součást třeba těchto pořadů, že dokazujeme, ano, toto tvrzení musí být tak proto, že to nemůže být jinak. Já dám jednoduchý příklad. Je dávno uznávaný princip nepřijatelnosti kolektivní viny. Kolektivní vina je nesmysl. Není možný prostě házet lidi do jednoho pytle. Takže jestliže neexistuje kolektivní vina, a vždycky jenom vina jednotlivců za konkrétní jejich činy, tak pokud není možné akceptovat princip kolektivní viny, tak není možné ani akceptovat princip kolektivní odpovědnosti.
No jo, ale my máme kolektivní rozhodování v parlamentu, v senátu a ve vládě a tak dále. To jsou kolektivy a oni nenesou vůbec žádnou odpovědnost. To se nejde. Takže to je ten důkaz, že ten stávající systém je chybný, protože rozhodují kolektivy o něčem, ale nikdo nenese konkrétní odpovědnost. S tím, co v našem občanském životě za veškerá naše rozhodnutí, neseme plnou odpovědnost, dokonce trestně právní. Takže to je spor, teď jsem povedal důkaz sporem, a proti tomu prostě nelze nic namítnout. To jsou všechno jenom bláboli potom. A to je důležitý, že ta ústava musí být budována takovýmto konzistentním a konsekventním systémem, to znamená jedno vyplývá z druhého a ze třetí a tak dále. A musí to být tak vzájemně provázený, že to nesmí mít mezeru, že tam nesmí vzniknout nějaký vzájemný spor. Jestliže bychom vytvořili návrh ústavy, ve které by se některé věci navzájem potírali, to znamená, aby byli vzájemným rozporu, tak je to špatně. Tak si nájde, musíme si vyhrnout rukávy a předělat to. A takhle jsme to my samozřejmě předělovali moc krát, protože jsme najednou zjistili, že to či ono je v rozporu s tím či oním jiným. A jsou-li to ty základní východiska, ty základní teze, ty základní prostě věty, o kterých nemá smysl pochybovat, anebo jsou to věty, které už byly dokázány, tak potom nemohou být v rozporu. Jakmile by byly v rozporu, musíme to opravit. Proto je to tak náročná práce, protože musíme velmi bedlivě dbát na tu nerozporuplnost. To je důležité.
Víš, co je...
Samozřejmě všichni, co nás nenávidějí, tak to by to rádi rozcupovali. Že?
Víš, co mi přijde totálně absurdní, že jako všichni lidé jsou si podle ústavy rovni. Je to tak?
Ano, ano je.
Jak je možné, že někteří jak je možné, že někteří mají tedy imunitu? Ty, pokud jsme si rovni,
no tak přece imunita nemůže... vznikla historicky.
Já vím.
Já to trošku vysvětlím, jestli můžu. Jo?
Určitě.
Imunita vznikla proto, že zastánci jakýchsi slabších vrstev mohli být těmi bohatšími kompromitováni tím, že na ně něco bylo rafičeno, že byli třeba z něčeho obviněni a než by se z toho vymotali, no tak by ta dominantní síla zvítězila. Proto byla imunita zejména pro poslance, tedy vyslance lidu, to bylo v pořádku, protože oni tím byli chráněni proti všelijakým manipulacím a vydíráním. Jenomže v dnešní době je to už jinak, tím, že máme média, velmi efektivní, fungující a tak dále, tak už to není tak snadný a má-li někdo přílišnou imunitu, tak samozřejmě to potom vede k tomu, že tato imunita může být zneužita, což vidíme téměř dennodenně. Takže tyto věci se musí také změnit. Imunita v podstatě ve stávajícím systému nemá co dělat. A navíc, když se ten systém takhle z gruntu změní, budou takzvané průběžné volby, to znamená, kdokoliv bude odvolatelný, jaksi kdykoliv a tak dále, tak potom je to všechno jinak a potom není potřeba imunita, protože imunita je nerovnost. A vnášet nesystémový prvek do systému je špatně, to my víme, že? A imunita je samozřejmě nesystémový prvek. My máme třeba zcela neodpovědného prezidenta. Prosím vás, nemluvím teď o Miloši Zemanovi, protože to na něm nezáleží. To je jedno. On je to jenom prostě námi trošku většinově zvolený úředník, ale prezident je ze dikce stávající ústavy zcela neodpovědný. To je naprosto absurdní postavení, že náš sloužící, pan prezident je také náš služebník. Nic jiného to není. Uvědomme si to, že každý soudce, každý poslanec, každý senátor, každý člen vlády, foj, za to slovo se omlouvám, je prostě služebník. Nic jiného. Žádný bůh, žádný vládce, nic takového neexistuje. To je všechno uměle vytvořeno právě k tomu, aby tzv. Predátoři se z toho měli dobře. Ale to my si nepřejeme, že? My trváme na té rovnosti všeobčanské.
Ano. Kdo nemá imunitu, a kdo nemá imunitu, ten má peníze. A mně teda přijde hrozně...
každý má, ale nesmí mít moc.
Tak. Nesmí mít velký nadbytek. Ale já jsem chtěl říct takovou věc, že Mě jednou takhle v noci zastavila policejní hlídka. Ten jeden policista byl očividně opilý. Mluvil na mě z velké dálky, sotva stál na nohou. Začali mě v polích, asi ve dvě ráno mi začali vysvětlovat můj přestupek, tak já jsem se vyjádřil písemně, nesouhlasil jsem s tím. Nechtěl jsem dělat dusno kvůli tomu, že ten je opilej, protože vím, jak by to asi dopadlo mezi těma polma tam. Takže jako jsem se choval pokorně, normálně, ale bylo mi to velmi nepříjemné, že úředník, kterýho já platím, mě buzeruje a já z něj musím mít strach, protože bych ho měl napomenout, jak si vůbec dovoluje vykonávat v opilosti službu, za kterou je placen. Naštěstí neřídil teda, řídil ten druhej, ten byl asi střízlivější. No nicméně, oni tvrdili, že to mají na kameře, kdyby to měli na kameře, tak by se se mnou moc nebavili, takže to neměli na kameře, co říkali, já jsem taky si nemyslel, že to byl přestupek, ale pak se mi stalo, že mi opakovaně ještě dvakrát v noci prostě za mnou objevilo auto, třeba jednou v Hradci Králové, dokonce civilní, zastavili mě, že jsou to policisté, bylo taky asi někdy okolo půl druhé ráno, já takhle jezdím docela hodně po nocích, jezdím z dálek, se vracím, a takové dvoumetrové chlapisko přišlo a ptá se mě, jestli nějaký tablety vezu, jestli mám nějaký tablety. Já říkám, no tablet mám, jako jsem se pokusil ožert a on teda úplně skameněl, nasadil si rukavice a projel mi úplně celý auto, moje osobní věci, všechno mi prošmejdil a pak s tím rozhrabaným autem jakoby se rozloučil a odjeli. Nechali mě tam prostě a odjeli, jo. Tak jestli tohleto je přístup služebníků, protože si myslím, že ten můj vzdor takový nějaký, tak byl zaznamenán do systému a chlapci mě to potom dávali sežrat ještě nějakou chvíli, jo. Takže to je to služebnictvo.
No, protože není zpětná vazba. Oni jsou neodvolatelní. To je ten problém. Vy nemůžete se jim nějak zvlášť efektivně bránit. Když by na základě toho čísla, který musí mít povinně na uniformě, jste si zjistili, kdo to byl, podali jste stížnost na něj a byl by řádný soud, pak by to možná bylo všechno jinak. A víc, když by si to všechno třeba dokumentoval sám na kameru. Ale to oni tomu většinou brání. Když byste si je chtěli natáčet, tak oni vám tu kameru třeba seberou a tak dále. To je další lumpárna, která vůbec nepřipadá v úvahu, protože když konají podle zákona a všechno je správně, tak by se toho neměli bát, že? Tak i to by se u toho soudu potom muselo protřásat, a protože soudy by měly být veřejné a jsou veřejné, akorát, že na to lidi kašlou, tak by se tam náležitě rozmázlo a ty lidi by asi museli od ty policie odejít. Jenomže problém je v tom, že my jsme jako všichni, bohužel většinově dost pohodlní, nedotahujeme ty věci do konce. Že prostě to necháme bejt, jakoby, protože si říkáme sakra, ještě si jakoby říká dobot, že prostě budeme mít problémy. Ono to totiž vyžaduje, občanská společnost totiž vyžaduje občanskou statečnost a dotahovat věci do konce, to znamená nenechat to jenom na půli cesty. Oni s tím totiž počítají, že nebudeme mít odvahu se bránit, nebudeme mít odvahu žalovat třeba a tak dále. A to je ten problém. To v tom je potom utvrzujeme, že si můžou dělat, co chtějí. Ale samozřejmě musí to mít oporu už v tom systému, protože pokud je to tak, že se vykládá mnoha způsoby, no tak potom samozřejmě my máme problém. My nemáme dostatečně dobrou předvídatelnost práva. Tohle je dobrý zpomatovat, tohle pojem. Předvídatelnost práva. Čím je kvalita demokracie vyšší, lepší, tak tím je vyšší předvídatelnost práva. A v zemi, kde je předvídatelnost práva mizerná, to znamená, jedná se v podstatě o zvůli, tak tam o nějaké demokracii a svobodném životě a svobodě občanů nemůžeme vůbec o ní hovořit. Takže vyžaduje to bohužel tuhletu mravenčí práci a to velký většiny lidí. Prostě když si lidi budou nechávat líbit takovýhle zprostoty, šikanu někde mezi polema. Navíc je to nesmírně nebezpečný, protože když zastavíte někdy mezi polema nějakým autu, tak to může být zrovna nějaký lupiči nebo vrazi. To je prostě nemyslitelné, to nemůže být dovoleno, jakoby, aby někdo zastavoval někde mezi půlema. Já jsem jednou byl takhle kontrolován před Prahou, taky v noční jízda, a oni chtěli, abych vystoupil. Já jsem řekl, v žádném případě. A oni proč? A já jsem řekl, já se bojím. Protože vy nemusíte být pravý policajti. A teď jsem byl takový jako Kevin. Jo. A oni se mnou nezvládli a říkali, no, my vás chceme zkontrolovat, tak vylezte to. Já jsem říkal, a, jedeme k vám na policejní služebnu. Tak jeďte, pusťte majáky a já pojedu před váma nebo za váma, ty si vyberte, to mě jedno, ale jedeme na policii. Tady, někde v polích, nebudeme řešit vůbec nic. Zapomeňte na to. Bylo to. A byl jsem tak neústupný, že se na to vykašlali. Ale člověk musí mít tu odvahu se jim zepřít a říct, ne, žádná kontrola tady mi polema nebude. Prostě jedeme k vám, jedeme na policii a chci mluvit s vaším náčelníkem a pak se uvidí. Ale ne tady mezi polema, nepadá v úvahu. A oni zase nejsou tak blbí a tak prostě sebevražední, že by tam po vás třeba stříleli. To si nějak nedovedu představit. Když by jo, tak opět to nahrávání a natáčení takového absurdního chování silových složek by mohlo posloužit potom jako, když ne důkaz, tak aspoň jako indicie, že to všechno nebylo úplně čisté. Takže ten občanský vzdor proti takovýmto absurditám je bohužel nebezpečný, ale nezbytný. Nebudeme-li ho provozovat, nemyslím tím jako nedodržovat zákony, ale prostě nemusíme ve všem poslechnout, když vidíme, že je to nějaká lumpárna, že je to nějaká všivárna. My musíme mít právo se ohradit, my musíme mít právo to přednést před nějakou jinou instanci, nezávislou. A u toho jsou právě soudy a tak dále. Soudy a policie, kde policie je složka výkonná, zatímco soudy je složka soudní, samozřejmě, jak názvy napovídají, tak jsou ortogonální, to znamená na sobě nezávislé, tak je to tak na schvál, aby si nemohli hrát do ruky. Takže to vzdorování absurditám by mělo být na denním pořádku a pak to bude všechno jinak. Ale jestliže sklopíme vždycky hlavu a budeme pokorní a dokonce až servilní, tak jak se říká, s jídlem roste chuť. Oni o to víc budou potom drzejší a nadutější, ačkoliv je to naše služebnictvo. Čili to je všechno samozřejmě strašně těžký. Vyžaduje to velkou statečnost. Je to prostě hrozný. No. Ale je to tak na celém světě samozřejmě.
No a celý svět se posouvá právě k té brutalitě, víceméně. Ano. K tomu šikanování, to je něco jako třeba ta změna zákona, třeba když teď cituji Ameriku, tak Amerika, která si zakládala na své svobodě, tak po tom 11. září se nechala zotročit a v podstatě dneska teda můžou zatknout, můžou na neznámém místě kohokoliv vyslýchat způsoby, které jim jsou vlastní. To znamená, že vlastně ten člověk ani si nemůže dovolat nějakého právníka. To je diktatura, to je jakoby hodně natvrdo.
Ono tak není po 11. září, to tak bylo vždycky, jako, ale bylo to v takových skrytějších formách. Ale jakmile ta nervozita těch mocných stoupne, tak oni vždycky vymyslí něco, nějaký trik, jak ty šrouby utáhnout. Do dneška není jasný, jestli 11. září bylo záležitostí těch či o něch. Nechci o tom dlouze rozpovídávat, protože to je na mnoho hodin téma, ale všimněme si, že pokud ti mocní jakoby trochu ztrácejí půdu pod nohama, tak vymyslí nějaký strašně lidumilný vynález. Jo? Něco, jako co je pro ty lidi jako hlavně. Ale pak se ukáže, že to není pro lidi, že to je pro ně. Že to je jenom další klacek k tomu, aby ty lidé museli být poslušní vždy a za všech okolností, což samozřejmě už dávno není demokracie a nic takového. Takže i tomu je potřeba se bránit a vždycky, když je nějaký návrh nějakého zákona nebo když se nějaká událost stane, tak je dobré jak si přemýšlet o tom s rozvahou, co z toho taky může vyplynout. Ano? Já jsem strašně proti trestu smrti, to všichni mě vědí, důvody pro to má naprosto jasný a podle mě logický a dokazatelný a něco všecko. Ale vyžaduje to trošku přemýšlení. Protože trest smrti hlavně byl v dějinách zneužíván k upevňování moci těch mocných. Těch pár pošahaných vrahů nám za takový zákon o trestu smrti nestojí. Ty je možný eliminovat jinak, například doživotním vězením a s povinnou prací a tak dále. Takže kdykoliv se musím jakoby o tento názor prát, tak ty lidi namítají všechny takový ty mainstreamový důvody, proč jo, a že by to bylo dobrý, nebo dokonce někdo tvrdí, že jednou za čas by to bylo dobrý a tak, prostě neuvěřitelné věci, nesystémový. A já tvrdošně trvám na tom, že v žádném případě, protože to je dobrý sluha pro pár případů, ale velice zlý pán pro všechny. To je ten problém, že vždycky se udělá nějaká věc, nějaké opatření, které navenek se jeví jako, že lidi řeknou, jo, jo, to je dobrý, ale pak, když se to uvede v život, tak najednou zjistíte, že to dobrý není, že to je jenom pádna, že to je jenom další utažení šroubů, další jaksi posílení moci mocných. Takže na to je potřeba si dávat velmi, velmi pozor.
Ano, já bych...
Zákoňování všakých sankcí a tak dále.
Já jsem v zásadě s tebou zajedno, protože si můžeme myslet o některých zločincích, co chceme, kde to je prokazatelné a tak.
Ano, ano.
Můžeme se o tom myslet, co chceme, ale například Kájínek, ten už by byl po smrti, zcela bezpečně. A myslím si, že tady byla stejná polemika jako 11. září. Tak no. To nechme stranou. Ale já jenom třeba chci říct takový ten magorický zákon. Jseš kuřák, Honzo?
Ano.
Uh-huh. Já jsem
občas, ne, nějak jako hysterické, ale občas si rád zapálím.
Já jsem zarytý nekuřák. Uh-huh. Zarytě se bráním tomu sejít se s někým na nějaké jednání v zakouřené restauraci.
To je pořádku.
A proto, když chci s někým jednat v čistém prostředí, tak ještě než byl nějaký nekuřácký nebo kuřácký zákon, tak jsem si dával schůzky tam, kde se nekouřilo, tam, kde to bylo prostě vymezeno. A nechápu, který z kývy to vedlo k tomu, že teda se to muselo takhle uzákonit, protože výsledkem je to, že mámy s dětma si nemůžou sednout na zahrádku, dát si limonádu a nějakou zmrzlinu, protože tam sedí všichni kuřáci a všichni tam bafají. Ty, co bydlejí někde poblíž těch restaurací, tak trpí jako zvířata, protože ty kuřáci chodí kouřit ven a i v noci
pod
jejich okna. Ano. Takže oni nemůžou větrat, aby se jim dobře spalo, protože kouř jim jde do oken a kuřáci tam hlučej, protože oni pochopitelně si přišli jakoby do té hospody něco povědět nahlas a teď musí být venku a kouřit venku. Takže ten efekt toho opatření se úplně minul výsledkem.
Ano.
A stejně není nikdo, kdo by to zvrátil. A to teďko to neříkám, jako že bych měl rád kuřáky, ale zkrátka a dobře, úplně se to minulo efektem. Úplně je to mimo. A v té restauraci, kde teda konečně ty servírky mají čistý prostředí, tak ty servírky lítají jako blázen přes celou restauraci na ty zahrádky, protože uvnitř nikdo nesedí. Přesto, že se tam nekouří. Jo.
Ano, ano. Takže tomu se říká, že se s vaničkou vylilo i dítě.
Ano, přesně. To je pojem, který mám velmi rád, jo, že se s vaničkou vylilo i to dítě. A tyto dítě se tam plácá jako bez té vody a bez té vaničky a všichni jako tak na to koukají, říkají, kurňa, to se nám nějak nepovedlo a není vůle to dát do pořádku. Jo. Tomu se divím. A to právě jsem rád, že ty jsi tam mluvil o tom, že tam jsou ty očistné procesy. Kdyby se stalo, že by se přijalo něco, co se nepovede, co se nepovede, třeba jako takovýto zákon, nechme stranou, jestli by taková věc se takhle řešila, ale kdyby, no tak ve velmi krátké době se principiálním systémovým způsobem dospěje k nápravě. Protože ty lidi by řekli, hele, tak to je blbost, tady jsme se úplně spletli, to jsme se pomýlili. Jo, musíme to prostě vymezit prostě tak, že
jinak.
Ano, jinak. Ten problém musíme uchopit a řešit jinak. No. Fajné, no mně se to povídání o té záležitosti, kterou jste dali dohromady a na které ještě pracujete, protože, jak jsem pochopil, je to záležitost procesu, nikoli hotové ano. záležitosti. Vy jste udělali, ano. položili jste základní kámen velké stavby,
ano,
vytvořili jste jakousi konstrukci, trošku jste naplácali masíčko, ale teď je zapotřebí ano. to maso máme tam doplácat, ano, doplácat tam ano. to masíčko. No ale hlavně, jako při všem, co nově vzniká, ať je to výrobek, ať je to služba, tak teď je zapotřebí, aby si to našlo
své zákazníky.
Zákazníka. Toho, kdo, komu se to bude líbit a kdo to bude chtít. Tak já si přeju, aby takovouhle věc si přálo hodně lidí. Ne v té podobě, v jaký to třeba teď, aniž bych to kritizoval.
Jak to pak nějak uzraje, že?
Tak, ale aby ti lidé měli chuť to dopracovávat, spoluúčastnit se toho.
To nám jde taky.
Ano, být v tom
zainteresování. Začít musíme u sebe, každý ve své hlavě, jako jo, nazírat věci z nových, řekněme, úhlů. Ano, to je to podstatné. A pak to má naději. Pokud budeme všichni jako jenom nadávat a u piva, ale jinak nehneme prstem, tak se věci nezmění. A z toho ty loutkovodiči musí mít obrovskou radost, že jsme takový ovce. Že si necháme v podstatě všechno líbit. Oni v podstatě mají jednoduchou metodu. Vařit žábu ze studené vody. To znamená pomalinku utahovat šrouby, aby to nebylo vidět. Oni neudělají nikdy nic příliš prudka, aby to nebylo příliš do nebe voleč, i když občas to taky přeženou. Vista intervence proti české koruně, nebo imigrační krize a tak dále. Prostě občas něco hoši přeženou a dívky, protože si myslí, že už jsou bohorovní. No a najednou zjistí, že ta odezva toho občanstva je příliš silná, no tak pak se sundávají nohou z plynu a tak dále. Ale každopádně všechno dělají schválně pomalu, jakoby v medu, aby si toho ty lidi moc nevšimli. A pokud mají relativní blahobyt, tak oni si toho rádi nevšimnou, protože mají dost svých starostí a ještě se starat o věci politické, to už je docela unavný, to už dělá jenom pár bláznů. A než tohle to dozraje, tak to samozřejmě chvilku bude trvat. S tím jsme smíření, nebo já aspoň osobně ano, ale někdo to prostě říct musí. Někdo musí být první, kdo řekne, takhle to nazíráme a zkuste nám to vyvrátit, že to je špatně. A když se ukáže, že nám to nikdo efektivně nevyvrátí, že je to v pořádku, tak asi to tak by mělo být, nebo asi je to nějaké pravidlo nebo správná teze a tak dále. Ale je to běh na dlouhou trať a nesmíme se z toho jaksi hroutit a nesmíme z toho být otrávení, že to nebude zítra. Jak říkám, urychlit to může nějaká krize, ale to my si nepřejeme a nepřejeme si ani žádný převrat, žádnou revoluci, žádný ozbrojený postání, nic takového. To je, vždycky to odnesou ty nevinný. Ty, co tahají za ty drátky, tak ty se někde smějou za bukem. Že se jim to podařilo bezvadna rafičit, aby se lidi servali mezi sebou. Ale na ně nedojde, že jo? To my nechceme. My chceme, aby byla eliminována tato moc.
Já si myslím, moc nad lidmi. Já si myslím, že úplně nejlepší je, když to prorůstá tou společností, má to chuť růst, to je to, co nejméně potřebují loutkovodiči, že něco takhle prorůstá a lidi to chtějí. A když to má hlavu a patu, lze to posoudit selským rozumem, tak by to mohlo mít úspěch. Já mám jednu otázku, která se týká řešení, řeknu, vnější politiky, zahraniční, jako kdyby, přeshraniční, nebo jak to máte vy najmenované. Protože třeba současní naši vládcové, jak to neradi nazýváme, tak oni nás zatahují do morálního bahna, protože začalo to schvalováním humanitárního bombardování a končí to účastí v misích při masakrech civilního obyvatelstva v různých částech planety pod vlajkou NATO, kde se slouží v podstatě americké agendě. Schválně říkám Američanům, schválně říkám americké agendě.
A právně, že Američané nic nemůžou. To jsou lidi jako...
Tak, dokonce jo, velmi často velmi často americký lid je obětováván vys 11. Ano, září, je obětováván v jiných akcích, kolik Američanů muselo zemřít ve Vietnamu, v Koreji a v dalších válkách, že?
Ano.
Takže proto to vidím tak, jak to vidíš ty a vidíme to stejně. Ale jak byste řešili ten vztah k těm okolním?
My máme kouzelnou větu v tom našem návrhu ústavy, a to, že ústava je nadřazena všemu. Dokonce i mezinárodním právu, mezinárodním smlouvám a všechno. Čili cokoliv je v rozporu s tím návrhem naší ústavy, neříkám s tím konkrétně, co jsme my vymysleli, ale až by jednou byla opravdu občanská ústava schválena referendem většinou našich občanů, tak nic není nadřazeno té ústavě. Ta ústava samozřejmě musí být velmi mírumilovná, nevýbojná, neagresivní a tak dále. A kdykoliv někde někdo vymyslí něco, čemu bychom se my měli podrobovat, a je to zcela mimo naše zájmy a zcela mimo naše přesvědčení a tak dále, tak my prostě musíme mít tu sílu a říct, je to v rozporu s naší ústavou. A je to. Jo? To je důležitý, protože jestliže my vpustíme zadními vrátky do našeho ústavního pořádku cizí zákony, cizí smlouvy nebo smlouvy, které byly vytvořeny podplaceně nebo za nějakých pohrůžek a tak dále, no tak najednou si nevládneme sami, a to je základní atribut skutečné demokracie, ale vládne nám někdo zvenčí. A to je ta chyba. Proto třeba naše centrální banka byla liby, tak musí být majetkem lidu, občanů, ne někoho někde venku a tak dále. A směnný kurz ho bude určovat trh a tak dále. Nebo budou nějaké jiné alternativní ekonomicko-sociální systémy, například Volník nebo systém pana inženýra Schlimbacha. Já bych rád, aby takové systémy byly alternativní, to znamená, aby si jakoby vzájemně konkurovali, aby lidi měli právo si vybrat, zda chtějí to či ono, nebo třeba i jaksi partikulárně mít vícero jakýchsi finančních systémů a tak dále, ale vlastních, našich, ne cizích. Samozřejmě by se bez směny s cizími měnami neobejdeme, ale bude-li naše měna nepodléhat inflaci, tak by měla být pevná a silná. Uvidíme, jak se k tomu postaví ti zahraniční predátoři. Samozřejmě, že to budou tvrdě bojkotovat a eliminovat a tak dále, což vede k další důležitý věci, a to je soběstačnost. My se vzdáváme úplně hloupě a naivně vlastní třeba potravinové soběstačnosti nebo obranné soběstačnosti. To je velká chyba. Naše země by měla být obrany schopná, to znamená přinejmenším by měla být schopná obránit své vlastní hranice a tak dále. To jsou všechno věci, o kterých dneska mluvíte pomalu zločin, což je naprosto absurdní. Dříve to byla naprostá samozřejmost. Ano, máme-li vlast, stát, která patří občanům, je to jejich majetek, stát a vlast je majetek občanů, nikoho jiného, tak musíme být schopni si ji ubránit. Sami. Bez cizí pomoci. Když víte, jak v dějinách všichni, víte, jak dopadly všechny naše slavné mezinárodní dohody o nějaké spolupráci nebo vzájemné ochraně, protože když pak šlo do tuhýho, tak nás obětovali, protože jsme malá země a to proč by si kvůli nám pálili prsty. Že to potom odnesli sami, tvrdě, to dějiny naštěstí předvedly, ale myslím si, že by se to znova opakovalo, že nás nějaké mezinárodní smlouvy moc neochrání, protože bližší košile než kabát. Buďme takoví, že musíme být schopni se aspoň do nějaký míry ubránit sami. Já bych docela byl rád, aby jsme byli taková jako trošku jedovatá stromová žába, kterou žádný predátor neveme do huby, i když je maličká, jenom protože je jedovatá. Jinými slovy, nezačínejte si s náma, dejte nám pokoj a my se do vás plíst nebudeme. My jsme malá země, my nebudeme nikdy agresivní, nikdy nebudeme chtít vaše území, nikdy vám nebudeme chtít vládnout a panovat, ale neserte se do nás. To je podstatné. Všimněte si, že lidi, kteří konkrétní lidi, osoby, kteří mají tohle v sobě zabudované, a nemusí to být žádný ranaři, takže se jim ostatní vyhýbají, i když jsou třeba malí a nejsou to žádní svalovci, ale oni trvají na své nezávislosti, trvají na tom, že se do nich nikdo nebude jen tak kopat. A to bychom měli, si myslím, taky. Nejsme žádní blbci, si myslím já.
To je základní slovanský princip, který si teďko uvedl, protože ano. Slované se vždycky takhle chovali, nebyli výbojní, nebyli agresivní, byli soběstační, byli vystačili si a uměli se ubránit díky, řeknu, umění a určitému typu.
Díky vědě a technice.
Duchovních. No, ale to byly i duchovní, no, byly to i duchovní principy, ano, teď beru hodně tu dávnu, tak oni se dokázali i tisícnásobné přesile se dokázali ubránit. A protože to je jeden základní faktor, který nás zase odděluje od některých jiných národů, že Slovan raději padl při obraně svých svobod a svých blížních a svého rodu, než aby zbaběle přežíval v nějakém otroctví. A to je to, o čem ty mluvíš.
Horáka o Slovanech, jestli jsi to četl. To je zajímavá kniha, která vykládá dějiny úplně jinak, zase úplně z jiného úhlu pohledu. Je to o Slovanech, jak vlastně byli zotročeni, ale že byli nositelé znalostí, což je dobře. A dokonce bych řekl, že to, o čem jsem mluvil na začátku naše relace, že jsme docela oceňovaní na západě jako štemínkové, takzvaný, to znamená ty, co se furt šťourají v nějakých stroječkách a mašinečkách a chemikálíčkách a tak, a nanostrukturách dneska, takže to je nám vlastní, protože oni byli Slované znalci přírody, přírodních zákonů a toho uměli využívat. Takže bylo by hloupé, když jsme znalci přírodních zákonů, aby jsme přírodní zákony nevyužili i na svoji obranu, nikoli proti výbojům, ale na svoji obranu. A to si myslím, že je správně. To nám poslední dobou dost chybí, že jsme takový jako neobrany schopní. To je škoda, to je projev degenerace. Protože všechno, co se smiřuje s cizí nadvládou, tak degeneruje, to je jasný.
A máš, pravdu v tom, jak jsi vyjádřil, že vznikne-li nějaká ústava, to jakéhosi společenství, které tu ústavu bere opravdu vážně, nemůže dopustit, aby byla něčemu podřízena. Tak jako je to dneska. Tak jako je to dneska, že nám je nadřazeno jakákoliv smlouva se zahraničním partnerem je výš než naše ústava. To není jenom otázka, dejme tomu, vyšších orgánů, dejme tomu Evropské unie, ale to je i nadnárodních korporací. To znamená, že nadnárodní korporace mohou jít proti ústavě a je to akceptované, protože oni mají přednost.
Ano, to je naprostá chyba. To je zločin, doslova. Tak. To nelze. Protože jestliže nemáme nad sebou panovníka, jestliže jsme třeba trošku ateisti, takže nemáme jakoby nad sebou Boha, tím se nechci dotknout věřících lidí, neberte to tak. Jo. Ale naše ústava je sekulární, že? Není náboženská. Tak když nemáme nad sebou tyto vrchnosti, jakoby, tak naší vrchností je zákon, se kterým my občané souhlasíme. Jinými slovy, který jsme my dovolili. Je to tak, že bychom my občané dovolovali zákony, které nám panují nebo které jsou nad námi? Není to tak. A to je ta chyba. Proto je chyba v tom, že naše chybná ústava nemá referendum. Není zde referendum veta vůči zákonům a veřejným smlouvám a tak dále. To jsou hrubé chyby. Veřejná smlouva například by měla mít náležitosti. A jedna z těch náležitostí by mělo být, kdy se ta, nebo za jakých podmínek se ta veřejná smlouva vypovídá, včetně mezinárodní. My jsme přistoupili do Evropské unie a vůbec nevíme, jak se z ní správně vystupuje. Když se to neví ani s těma Britama. Proběhl Brexit a dneska se neustále dohadují, kdo komu bude vracet nějaký peníze a jak vlastně vystoupí a tak dále. To je prostě neuvěřitelné. No, teď to bylo tak udělané na schvál. Teď ty dokumenty evropské jsou tisíce a tisíce stran drobných písem. Ano? Takže to vlastně nikdo nezná pořádně. No a v tom se samozřejmě dá dokonale rejdit, když něco je nepřesné, tak ty mezery se pak zneužijí. A to je přesně to, čím jsme byli oklamáni, protože my jsme si mysleli, že Evropská unie bude volný pohyb osob, zboží, že nebudou hranice v tom smyslu, že prostě nás nikdo nebude na těch hranicích zdržovat, ale že budeme obrany schopni a že zůstaneme si sami páni ve svých domovech. A ono se ukázalo, že to bylo všechno podfuk, že to je lumpár. Nejvyšší moc má Evropská komise, což je tak jako divně skoro nevolený orgán, má obrovský pravomoci, evropské direktivy se musí promítat do národních zákonů a tak dále, což je přesně to, co nechceme, aby nám někdo cizí panoval a vládnul, a to se děje. Takže myšlenka Evropské unie jakožto pospolitosti je v pořádku, ale ne myšlenka evropské byrokracie, myšlenka evropské nadvlády, to je všechno chyba. Taky je to potřeba vnímat.
Tak a to je přesně to, čím asi skončíme, protože se nám nachýlil se nám čas. A já jenom ještě doplním k tomu, co jsi říkal o té Evropské unii. Evropský rozpočet profinancovává akce, o kterých ještě nebylo jednáno a vůbec ještě nebyly schváleny. Takže tady už je vidět...
Jsou
ilegální. Ale tady je vidět, že oni už... To je jako o zemi, kde zítra znamená již včera. Jo? To znamená, že oni už financují aktivity.
My to uděláme a vy nám to pak stejně musíte schválit.
Protože vy stejně nemůžete jít proti, protože když my vám to přikážeme, tak legislativa je takto udělaná. Fajn. Tak Honzo, já ti děkuji za dnešní návštěvu ve studiu. Myslím si, že jsme zase rozebrali kousek toho, jak by mohl vypadat, dejme tomu, model jiný než ten současný, který by mohl víc přispívat té akceschopnosti a spokojenosti té občanské společnosti.
Ano, přesně
tak. A ať už to dopadne, jak chce, tak ti chci poděkovat za tu aktivitu a iniciativu a tu energii, kterou jste tomu věnovali, i ten čas, protože ten projekt už zabral určitě a ukradl vám, nebo jste věnovali jste ze svého života, z volného času, jste tomu věnovali mrak času, a tak bych byl rád, aby to nezapadlo. A budu se velice těšit na reakce posluchačů a také na to, že ať už s Martinem Marcikánem, anebo případně spolu zase budeme třeba tady na toto téma hovořit. Takže děkuji ti moc, jak za posluchače, tak za mě.
Tak hezký večer, vážení posluchači. Dobrou noc.
Honzo, děkujeme, a tady ze studia Midgard se tady se všemi loučí, přeje dobrou noc, dobře se vyspěte, odpočíňte si, přemýšlejte třeba do hloubky až někdy zítra, nebo případně až si budete pouštět tento pořad z archívu Svobodného vysílače nebo z YouTube. Takže k tomu všemu vám zahraju jednu ještě hezkou poslední písničku a od mikrofonu se s vámi se všemi loučí Petr Václav.
Tady jsem žil, zde jsem znal každou výzku a ze všech sil stavěl své hrady z písku. To je má rodná zem, skromná víla z mořských pěn a skal, láska má. Stop.